Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Upravo ovog trenutka naša Milica Starović, koja je već donosila medalje srpskom sportu u kajaku, kreće u borbu za novu medalju ovoga puta na prestižnom turniru, a ko ćete prestižnije nego što je svetsko prvenstvo u Duisburgu. Neka je sa srećom našoj Miličici. Da bome se najlepše želimo i ostalim predstavnicima Srbije na ovom takmičenju. Tokom popodneva pratit ćemo sve što se dešava i nadamo se biti u mogućnosti da čujemo nekoga koji brane boje naše zemlje. Pozdravljamo vas od srca, preporučujemo da navratite na našu adresu rts.rs i pogledate šta vas očekuje do 19.00 emisije Vreme sporta i razonode. Iako je naš neki podnaslov sastanak bez dnevnog reda, danas će dnevni red, Boga mi, biti vrlo, vrlo popunjen. Da li se vodi po tačkom razno ili nekako drugo, ne znam, ali zaista toliko zanimljivih gosti iz svih sfera života da preporučujemo, nemamo šta drugo nego da budete u svoje radioaparate ili laptopove ili gde nas sve slušate. Mi kao zapete puške, a nadamo se da ste i vi dobro raspoloženi za još jedno druženje u porodičnom magazinu Radio Beograda 1. Od srca vam dobar dan žele Darko Milosavljević, Katarina Epštin, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović.
We'll be right back. Često se sjetim emisije Vreme sporta i razonode, u kome sam bio često vaš gost, vaš Darko Pančev.
Pa odmah pomislimo kakva su to vremena kad su naši umjeli da postignu i po neki gol. Boga mi ih je bilo dobrih i pravih i čistokrvnih centarforova i pravih istinskih golova. A evo sada dođu smo u situaciju malo čudnu, malo se i našali smo onako gorko ovih dana, jer žreb je hteo da u istoj grupi Lige Evrope igraju Črnomorec i Ludogorec. Eto, prilike da gledamo derbi o kome nismo ni sanjali. Pa se nekako dogovori smo prećutno da zvezdaši navijaju za svog dželata, a partizanovci za svog. Partizan Tun, jedna nesrećna priča koja stvarno nije lepa za srpski futbal, no evo prilike da čujemo šta kaže Vuk Rašović, trener Partizana, posle ove agonije u najmanju ruku.
Želim da čestitam ekipi Tuna na zasluženoj pobedi i na prolazu u Ligi Evrope. Jednostavno mi smo napravili premnogo grešaka, što individualnih, što timskih, da bi ova utakmica išla drugačijim tokom. Imali smo tu dobru šansu 20 minuta pred kraj, kada je Filip Malbašić promašio skoro prazan go. Pa veoma naivno je primljen prvi go, otprilike onako kako smo i znali da možemo ga dobijemo. Jednostavno to su neke stvari koje su u Evropi ne praštaju. Posle tog gola okrenula se utakmica u drugom toku. Tu treba tražiti razlog zašto je sve to tako na kraju bilo. Treba imati u vidu i vidjeti te sporne detalje. Da li je bio penal, da li je bio ofsajd kod gola, to u ovom trenutku ne mogu tačno kažem. Ima nekih naznaka da smo oštećeni, ali pored toga moram da kažem da nismo pružili u ovoj utakmici to što smo očekivali, da je epilog takav kakav je. Ja ne želim uopšte da tražim izgovor u podlozi na kojoj smo igrali, to ne može i nije izgovor. Zbog svega ovoga što se desilo, drugačije igrati na ovoj podlozi, ali pored svega toga, stvarno i meni neshvatljivo. Toliko grešaka u prijemu i predaji. Opet s druge strane, videli smo i Andrija Živković kada je ušao u igru, koji ima samo 17 godina, da njemu nije smetao ni teren, da je imao neverovatan voljni moment, da je napravio tu šansu njegovom upornošću koju smo imali, tako da uopšte ne želim da tražim izgovor u terenu.
Rado se sjećam emisija Vrijeme sporta i razonode. Ta emisija bila dio moje karijere i uvijek sam sa nestrpljenjem očekivao te emisije. Vaš Edvard Marić, golman Biložaj, reprezentacije Jugoslavije.
Tako to beše nekada, a nisu bila tako davna vremena kada je Bora Cvetković žario i palio terenima nekadašnje Jugoslavije, boga mi i Italije. Ostalo zabeleženo da je dve sezone igrao u dresu Crvene zvezde od 1986. do 1988. U dresu Dinama bio prvi države 82. i pobednik Kupa Jugoslavije 83. Što se tiče Italije, igrao za Ascoli, Kazertu, Macerati i na kraju karijeru završio u Čačanskom Borcu. Ono što je nama najvažnije i što nam zaista rado jeste da je Bora Cvetković, koji dan danas ljubimac navijača crveno-belih, kod nas u studiju. Bora, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan vama i vaši slušalci.
Evo, jedna od legendi sa kojom ćemo malo popričati i u aktualnom trenutku, i o našem fudbalu, i mnogo više o budućnosti, o radu sa mladima. Mislim da je to takođe bitna stavka. Negde smo, Bora, dragi, čini mi se to ispustili. Dakle, razmišljamo i sve hoćemo ovo i ono i da pobedimo ovoga i onoga, ali negde tu decu, opet čitam da je danas jedan dečko otišao iz Zvezde za 17 godina, potpisao profesionalni ugovor sa Italijanima. To je već jedna priča koja se ponavlja iz dana u dan. No da krenemo od evo ovog neslavnog izlaza u Evropu i Partizana i Vojvodine.
Pa ne znam šta da kaže više. O ovoj utakmici, evo i danas smo čitali po svim novinama, gde su rukovodstvo kluba i sami igrači kritikovali sami sebe, tako da mislim da više ne bi trebali da ulazimo u tu problematiku, pošto su sami se iskritikovali i rekli ono što su mislili. Mislim, jedna utakmica veoma u jednom veoma lošem izdanju, gde Partizan je delovao stvarno onako loše i na terenu, i igrači koji nisu dali sve od sebe, tako da nisu mogli ništa bolje ni da urade tamo.
Evo, čitam jedan komentar kolege Zorana Stojadinovića u današnjem dnevnom listu Sportski žurnal. Predsednici obećavaju novac, direktori pojačanje, igrači pobede i titule, treneri mukotrpan rad, a kad dođe prva međunarodna utakmica, konstatujemo kako su napredovale nacije čiji fudbaleri su koliko do juče bili poluamateri. Pa do pre 10 godina i taj Tun je stvarno bio jedan radnički klub, nezapažen čak i u Švajcarskoj.
Tačno tako. Međutim, izgleda da ovi evropski manji klubovi napreduju, a naši veliki klubovi iz godine nazaduju samo. Verovatno je tu problem u radu, pogotovo ja mislim da je problem u školi, na primjer, školi Zvezdinoj, da je, ja se ne sjećam da je jedan pravi igrač izašao u zadnjih 10 godina. Znači, zadnja generacija, po meni, to su Boško Janković, Basta, Luković i ti momci koji su izašli iz Zvezdine škole. Znači, postoji jedan veliki problem, a to vidimo i na terenu, u našem prvenstvu, da su igrači veoma limitirani sa osnovnim stvarima. Gledamo utakmicu da igrači ne umeju da prime lopte, da odigraju jednostavan pas, ne vidimo više ni jedan dribling na našim terenima, tako da po meni je to sve zapostavljeno već u početku.
Morao sam da se poslužim i novinskim stupcima kako bih video kako se zove momak koji je potpisao ugovor sa Veronom, Matija Mikitić, rođen 1996. Nažalost, jedan iz galerije likova koje ćemo upoznati tek kada budu igrali u inostranstvu.
Verovatno je tako. Mislim, stvarno ne znam o kojem detetu se radi, ali evo, čitamo u novinama, tako da verovatno jedno talentovano dete koje je u ovih par godina napustilo Crvenu zvezdu, ja ne znam više šta se tu dešava tamo.
Hajmo malo da pričamo o Vojvodini koja nas je definitivno radovala. Sedam mečeva, ne računajući ovaj, imala je 5 pobjeda, 2 remija i bila najbolja od svih evropskih ekipa po bilansu Pučin kod ovog meča.
Jeste. Pa mislim, stvarno mi je žao što je Vojvodina ispala iz daljnjeg takmičenja, jer vidi se jedna veoma organizovana ekipa i klub je mnogo napredovao u smislu organizacije. Nažalost, izgubili su predsednika koji je mnogo ulagao i sa njim ja mislim da bi to u skorije vreme bio jedan solidan evropski klub.
Bora Cvetković je da bome bio posebno poznat i uvek su se radovali naši slušalci kada čuju kako izgleda na njegov prodor i kaže evo ga Lane sa Korane.
Da.
Jel to ostane i vama u sećanju, naravno?
Kako ne, to je bio, to sam još u Dinamo iz Zagreba dobio od jednog sportskog novinara, nadimak.
Ivana Tomića.
Jeste, Ivana Tomića, koji je nažalost preminuo pre jedno 10 godina. I do dan danas onako dosta moji prijatelji me zovu Lane i na kraju napravio se jednu školu fudbala, moj sportski centar koja se zove Lane isto. To moram da naglasim.
ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonod.
Bora Cvetković sa nama u studiju emisije Vreme sporta i Razonode, reprezentativac nekadašnje nam zemlje 11 puta na olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu osvoje bronzanu medalju, bio je prvi strelac Kupa evropskih šampiona 1986-87 sa 7 postignutih golova. U fudbalu ostao kao trener, vodio Beogradski Obilić, bio član stručnog štaba Crvene zvezde i evo sada se bavi nekim lepim stvarima, opet radom sa omladincima, nekim novim klincima.
Pa prvo da kažem da sam otvorio jedan sportski, lično moj centar u kojoj sam osnovao školu fudbala koja se zove Lane, nalazi se na Bežanijskoj kosi. Sve me je to povuklo gledajući ovaj naš fudbal, ovo naše prvenstvo i klubove kako igraju u Evropi. Znači, po meni, moj utisak je da igrači, evo, i Crvene zvezde i Partizana, da su mnoge stvari preskočili kao pioniri, ne znam, i omladinci, tako da vidi se da na utakmici, mi na današnjim utakmicama ne vidimo jedan dribling, ne vidimo jedan tačan pas, ne vidimo da igrači imaju dobar prijem, tako da me sve to nešto povuklo, jer mislim da to još uvijek znam i umem da pokažem toj deci i to me navelo da otvorim moju školu i da radim sa decom.
Gospodine Cvetković, uprili smo da, ja verujem, zajedno pohvalimo jedan lep potez. Ljubinko Drulović, koji je napravio fantastičan uspeh sa ovim mladim fudbalerima, ispratit će onu stariju generaciju do 20 godina. To je jedna lepa priča da koju smo imali po klubovima. Zar treneri, a ima ih po klubovima, koji su pratili godište kadete, jednostavno ne mogu da nastave da prate tu generaciju koju verovatno najbolje znaju. I verovatno ih niko bolje ne poznaje nego ti koji su ih učili.
To je tačno, niko ne isprati kompletnu generaciju. Ne znam koji je to razlog, da li je to neki problem u savezu ili veoma često menjaju trenere, a što ste rekli, ako neko uzme ekipu od 18 godina, znači minimalno 2-3 godine on bi trebao da radi sa njima, znači da pravi iz dana u dan selekciju, da nekog igrača otpusti, drugog prihvati, tako da to bi bila jedna veoma dobra stvar za naš fudbal, da trener isprati 2-3 godine tu generaciju do tog izlaznog godišta.
Kada smo se prošlom prilikom čuli, pomenuli smo da je bio pravi potez kada je ušao Ninković. Evo sada konstatujemo da je ušao Živković, dečko koji je jedva mirisao barut i superligaških utakmica, kamoli evropskih. I na kraju pohvali smo njega, dete koje je malo pretrčalo i pokazalo da je stvarno talenat. Ali pretpostavljam da nije jedna ovakva utakmica evropska pravi poligon za oprobavanje.
Pa ja mislim da nije, ali mislim dete koje poseduje neki talenat, želju, htenje, znači prema tome treba da nastavi da igra. Mislim, bez obzira što je on izuzetno mlad dečko, ali on u ovom prvenstvu, kako je naše, može da igra i treba da igra, da može dete da se normalno razvije.
I gleču da pokazuje želju, volju i htenje, da ne poveruje.
To je tačno, to ste rekli. A ostalo ne bih želao da komentariš.
Ljudi koji prate fudbal takođe se slažu u ovoj teoriji da taktiku ne određuje trener, nego određuje tim kojim raspolaže. Evo, bili smo u prilici da vidimo Rašovića koji je na jednom imao osiromašen fond igrača, pa nije mnogo bolje ni u drugim klubovima.
Pa nije, mislim, to je realnost našeg fudbala. To ste lepo rekli, da određuju igrači taktika kako će trener da sprovede, jer oni sa igračima kakvim raspolaže takvu taktiku i pravi. Videli smo i sami protiv Tuna da svaki dubinski pas igrača Tuna, da su njihovi igrači izlazili direktno na golmana Stojkovića. Mislim, to je neverovatno za jedan takav tim koji želi da nastavi da igra Ligu Evrope, da se takve stvari dešavaju, to mi je neprihvatljivo. Eto.
Kada je u pitanju Crvena zvezda, da li svratite do zdanja u Ljutici Bogdana?
Pa svratim, povremeno, ne često, ali pratim, skoro svaku utakmicu pratim.
Ima li klinaca koji dolaze? Osim ovih što su otišli.
Pa, vidite kako to, dođu, odigraju par meseci, odmah odlaze inostranstvo. Mislim, nažalost, ne znam pravi razlog, ali Ne znam zašto se to dešava.
Vi ste baš neposredno u kontaktu sa roditeljima i to znamo da su roditelji u najbolje želji za svoju decu umeli često da budu i njihovi neprijatelji, odnosno želeći im sjajnu karijeru, videvši ih odmah u redovima Barcelone ili Arsenala, oni bi mogli da im daju loše savjete.
Tačno tako, roditelji u tim mlađim uzrastima su baš onako dosta veliki problem za trenere, jer daju si mnogo za pravo da kritikuje trenera, da oni savjetuju ko šta treba da igra i mnogo, mnogo roditelji se mešaju u struku fudbalsku.
Kako vi to radite i kakav vam je stručni kadar u vašem sportskom centru?
Pa stručni kadar biće, za sada ima dva trenera, znači koji su sa A licencama, tu sam ja koji imam profi licencu, tako da što se tiče organizacije, svaki dan gledamo najbolje što će biti za decu i sigurno da ćemo tu još da priključemo vrhunske trenere.
Ima li mesta u Zvezdi za zvezdine trenere na mestu šefa stručnog štaba sa licencom? Da,
pa, verovatno da ima. Verovatno da ima.
Malo smo zaboravili već, zato pitam.
Zaboravili smo na neke stare, možda iskusne ljude koji su bili veliki fudbaleri, koji su i dan danas u fudbalu, koji mnogo znaju, ali oni su momentalno u drugom planu.
Šta je ono čemu još učite mališane kada dođu kod vas pored samih poteza i one neke...
Pa osnovne stvari samo, znači te koje su zapuštene, koje sada ne vidimo na našim terenima, to je najviše radimo na prijemu, na pas igri, na driblingu, jer to na našim terenima se više ne viđe. To su osnovne stvari koje smo mi radili. Danas vidimo da to verovatno u mlađim kategorijama se preskače i onda dobijamo igrače ovakve kakve danas gledamo na našim terenima.
Pretpostavljam da imate i neku mogućnost da vam se jave svi oni koji žele da igraju u fudbal ili da se uče vam ovoj lepoj stvari kod vas?
Naravno da ima, naravno. Ima, postoje sajtovi, postoje sve telefoni, tako da iz dana u dan se deca sve više javljaju, tako da ćemo da napravimo jedan pravi sportski centar.
Bora, s kim se čujete iz vaše generacije, s onima s kojima ste igrali u Zvezdi?
Pa čuje se sa Draganom Stojkovićem, pa se čujem i sa Milanom Jalkovićem, oni su ono u principu inostranstvu, sa Davidovićem i tako još po nekim, ali nismo u nekim onako velikim kontaktima, pošto su ljudi onako, i on rekao je ostao da živi i u inostranstvu i ja često putujem, tako da nažalost malo smo tu te kontakte pogubili.
Mi nismo i hvala vam od srca što ste bili gosti emisije Vreme sporta.
Hvala što ste me pozvali.
Bora Cvetković, večno upamćen u srcima navijača Crvene Zvezde i svih koji vole naš fudbal.
Of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah. So before they come to break down the door,
Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razumet.
Tačno je 16 časova, vi ste poštovani slušalci uz ovu emisiju, uz porodični magazin Radio Beograda 1, u trećem kolu Engleske premier ligi, uvodni meč, fudbaleri Manchester City-a pobedili su Hull na svom stadionu rezultatom 2:0. Što se tiče naših fudbalera, srpski reprezentativci Aleksandar Kolarov i Matija Nastasić odigrali su svih 90 minuta za ekipu građana. Radmilo Armenulić, naš priznati teniski stručnjak i verovatno najredovniji saradnik kada je u pitanju tenis i čovjek koji nas je nekako sve zarazio ovim sportom pre dosta godina i verovatno čovjek koji bi imao mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda kao savezni kapiten sa najdužim stažom u istoriji jugoslovenskog i srpskog tenisa, po nekim saznanjima najduži na svetu, 17 godina i 3 meseca, a kao igrač i trener s velikim uspehom radio i u Nemačkoj. Sa nama je u studiju ovom prilikom gospodin Armenulić, pozdravljam vas od srca, dobro nam došli.
Dobar dan.
Istinski vam zahvaljujem, zaista nam svi vaši komentari ovih turnira mnogo znače i pored nas mnogo je važnije da smo i slušalce zarazili tokom svih ovih godina. Ekspanzija je zaista ogromna i lepo je. To je lepo za tenis.
Pa to jeste cilj, da kroz medije polako uvodimo ljude u sport. Ovog puta, naravno, ja to radim za tenis. Međutim, mislim da i drugi sportovi treba tako da se ponašaju, da upute decu sa ulice na sport, tako da mislim da će da se zaštiti od mnogih stvari, od alkohola, droge i od mnogih negativnih posljedica svega toga.
Naravno da želim ovom prilikom da pričamo o svemu, jer vi ste čovjek koji je zaista i prošao sveta, imao i divno društvo i sam je divan drug mnogim ljudima. Hajmo u aktuelnom momentu, dakle kad ste već ovde, US Open, i evo da malo napravimo jedan rezime ovoga što je do sada učinjeno.
Pa kao i svaki Grand Slamovi, uvek počinje sa iznenađenjima, prva dva kola i neki put i nažalost sa povredama. Mislim da se to desilo i ovog puta, videli smo nekoliko iznenađenja koja po meni nisu velika, ali tako su upisana, recimo Dimitrov je izgubio je ovaj Poljak Janočević, ali mislim da to nisu velike iznenađenja. Oni su odigrali 2-3 dobra turnira, napravili po jedno iznenađenje i već je u javnosti krenulo, bit će među 10, bit će prvi i tako dalje, što mislim da je pogrešno. Igrač mora da se dokaže tokom cele godine i tad već možemo da kažemo da li će nešto da postigne ili ne. Mislim da oni nisu kalibra kao što je nekad bio Sampras, kao što je bio Agassi ili recimo kao što je Federer, pa sad Novak, jer Novak je u tim godinama već bio sasvim ozbiljno rangiran, oni nisu. Tako da mislim da će nastavak takmičenja biti izuzetno zanimljiv. Očekujem polufinala ove takozvane velike četvorke ili velike sedmorke, da kažemo, s obzirom da je Federer na sedmom mestu, koji igra kao podmlađen čovek, vidimo da je skinuo jedno 3-4 kilograma, bolje se kreće, igra sigurnije, tako da će biti veoma ozbiljan protivnik.
Oprostite na čas, samo da ne ostavimo slušalce neinformisanim. Reprezentativka Srbije Milica Starović zauzela je 9. mesto u finalu discipline K1 1000 metara na svetskom prvenstvu kajaku i kanu na mirnim vodama u Duisburgu. To je poslednja informacija koja nam je upravo stigla. Danas su na terenima Ana Ivanović i Janko Dipsarević. Ana, eto, već za nepunih sat vremena.
Pa jeste, Ana, moram da kažem, ona igra dobro. Međutim, njoj nedostaje jedna pobjeda nad nekom igračicom među 10. I mislim kad bi to uspjela, mislim da bi se potpuno vratila u svoju igru i da bi onda konkurisala za sam vrh svetske rangliste. Uvijek gledamo prva dva meča koja dobro igra, dobije, treći meč malo nesigurno, ali posle kad naiđe na igračicu među 10, obično izgubi i to dosta lako. Tako da mislim da mora da prevaziđe to u psihološkom planu, jer mislim da je to sve kod nje se odigrava u glavi, a ne što se tiče udaraca. Tako da očekujem da će Makejl, veoma ozbiljna protivnica, nadam se da će da je pobedi, mada 100% ne mogu da garantujem, ali ono što bi Ana Ivanović morala da potraži od svoga trenera, to da je malo objasni servis, da je objasni bacanje lopte, jer mislim da je to unosi nervozu u igri, tako da praktično posle svakog servisa kada 2-3 puta baci loptu pogrešno, ona izgubi neko samopouzdanje. Mislim da bi o tome trebala da povede računa.
Hajde kad smo već kod dama da pomenemo i Jelenu Janković koja je juče savladala Naru sa 2-0 u setovima, plasirala se u osminu finala. Japanka je pružila dostojanstven otpor Jankovićevoj, ali eto Jelene ponovo u igri. Jedno vreme smo se malo uplašili da onako činilo nam se da je možda izgubila čak i volju za igrom ili imala neke probleme zdravstvene kako
da.
Već.
Moram da vam kažem da je ta Japanka meni iznenadila. To je igračica koja će da napravi velikih problema u narednim takmičenjima mnogim igračicama. Izuzetno brza, respektivno udarce, odlično servira, praktično ima sve udarce i tako brzo igračicu ja skoro nisam vidio. Što se tiče Jelene Janković, moram da kažem ona je svetska igračica. Ona je bila i broj 1 i dugo godina među 10. Kod Jelene jednostavno periodi kad joj se igra i kad joj se ne igra. Kada ima interesovanje za tenis ili kada ima interesovanje za sasvim nešto drugo. Tako da kod Jelene se to već dešavalo, ne znam koliko se sećate, pre 3-4 godine ona je pala čak ispod 100. mesta pa se onda vratila na prvo mesto. To se dešavalo recimo i Agassiju svoje vremeno. To su jednostavno talentovani igrači koji u jednom trenutku žele ponovo da se vrate u igru i to se njoj i dešava. Naravno, bit će jako teško sada igra sa Nali, međutim, mislim da je to potpuno otvoren meč, pitanje samo dana i nekako priželjkujem da dobije taj meč i to bi za nju mnogo značilo i uopšte bi značilo za naš tenis da se tako jedna igračica ponovo vrati među 10.
Bojana Ivanovski, Vesna Dolanc, nekada Manasijeva i Aleksandar Krunić su završile već takmičenje, s tim da je mlada Krunićeva već napravila veliki uspeh učešćem na prvom Grand Slam turniru u životu.
Da, ući na Grand Slam kroz kvalifikacije je velika stvar i mislim ona je čak dobro i odigrala to prvo kolo. A što se tiče Dolanc, ona je igračica koja ima već 25 godina, ona može da bude u formi, ne može ili nije u formi, tako da se očekivalo, ali u svakom slučaju velika stvar što su ušli među 128 igračica i što su odigrali prvo kolo.
I vraćamo naravno loptu opet na muškarce, odnosno Tipsarevića koji danas igra u 18:30 i naravno neizbrženog Novaka Đokovića.
Janko se čini mi se vraća u svoju igru. Posle one povrede u Australiji koju je imao sa petom, ako se sećate te povrede, on sve do mesec, dva dana uopšte nije mogao da se vrati u svoju igru, iako je vredno trenirao i čak na treninzima praktično nije izgubio ni jedan meč, što ja ovako privatno znam. Posle pobjede nad Kverijem, mislim da mu se vratilo neko samopouzdanje i očekujem protiv Soka, koji je apsolutno dobar igrač, jer neko ko uđe u treće kolo ne može da bude slab, pogotovo na Grand Slam turniru. Tako da bih žarko želeo da Janko Tipsarević dobije taj meč, to bi mu mnogo značilo i za njegovu rang listu, a i za predstojeći susret protiv Kanade. Novak nekako igra promenljivo. Mislim da u svaki početak meča, naročito ovaj poslednji, počne nekako da igra, neću da kažem bojažljivo, ali nekako nesigurno. Međutim, vrlo je bitno da u toku meča mu se vraća samopouzdanje, tako da sve što meč duže traje, on igra sve bolje. Čini mi se da sve do negde polufinala, ajde tako po znakom navoda da kažem, neće imati ozbiljnih protivnika. Mada, u toj polovini se nalazi Južni, nalazi se i Haas, Del Potro, tako da mislim da će neke ozbiljnije mečeve imati recimo posle ovoga meča protiv Sousa igra sada, pa mislim da će posle tog meča morati da pokaže sve svoje kvalitete kako bi došao do polufinala i eventualno finala.
Hvala vam gospodine Ermenoviću na ovom komentaru što se tiče turnira, a mi ćemo naravno pričati još o drugim lepim stvarima. Idemo ovoga časa na Adu Ciganliju gde je danas spektakularna završnica velikog finalnog turnira u odbojci na pesku. Beach volley ima sve više poklonika kod nas na Adi Ciganlije u pravom društvu i kolega Bora Ranković. Bora, dobar dan, veliki pozdrav.
Veliki pozdrav sa Adi Ciganlije, ovde u Srbiji. Finalni turnir prvenstva Srbije u odbojci na pesku ove godine kao i prethodnih prvotjer legenda naše odbojke Vanja Grbić. Vanja, dobar dan.
Dobar dan. Halo.
Čujemo se odlično, Vanja. Evo, pozdrav iz studija Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonode. Pretpostavljam da ste zadovoljni, dođa smo do završnice, svaka čast. I, evo, i vi ste uspjeli, baš pričamo sa Radmilom Ramenulićem, kako je on tenisom, tako ste i vi na pravi način afirmisali beach volley kod nas, i na tome svaka čast.
Hvala vam velika. Evo, došli smo praktično do 10. i poslednje etape ovog leta. Imali smo 10 vikenda koji su fenomenalni, fantastično organizovani i došli smo do onoga što je praktično vrh ledenog brega, najbolji turnir ove sezone, najbolje organizovan, najveći broj parova, najkvalitetniji, sa najvećim nagradnim fondom, sa najkvalitetnijim ekipama, tako da sad u ovom trenutku je počelo žensko finale, za nekih sat vremena otprilike će početi i muško, tako da ćemo dobiti nove šampione države u odbojici na pesku, kao i kralje i kraljicu plaže.
Odete nam, molim vas, tajnu, ko je u finalu? Da li Ševarika Škarić ili Mrđan Todorović?
Pa u finalu su Ševarika Škarić protiv Matić i Živković. Uh-huh. Tako da ćemo vidjeti vrlo interesantan meč. Parovi se jako dobro poznaju, tako da mislim da će biti 3 seta.
Lepo je
kada... Od Škarica je finale dva ove godine najjača para. Kiković Nikolić i Antonić Galešev, gde će se odlučiti i šampionska titula, a i mnogo više od toga.
Hvala od srca što ste učestvovali danas u emisiji Vreme sporta i razonode, pa da se vidimo, Bože zdravlje, u našem studiju uskoro.
Hvala i vama.
Evo, ovde čujemo i našeg Boru Rankovića, pretpostavljam da je dao pun doprinos, odnosno da nađe i devojke učesnice ovog finala. Boro?
Tako je, sa mnom u društvu su Aleksandar Fajtović i Isidora Egić, još uvek aktuelne prvakinje, a za sada su, ove godine su zauzele treće mesto. Pa ćemo ih pitati kakvi su utisci ove godine, iako nije bila uspješna kao prethodna.
Dobar dan, čega Željko na vezi, Isidora. Kako ste?
Isidora, vi ste realno dobro dete, ja mislim.
Ja sam uvek realno dobro dete.
Kako je bila Isidora, drag?
Pa, prošle godine je bilo bolje, ali se ne žalimo ni za ovu. Sad smo treće, još uvek smo aktualne šampionke, nažalost još kratko, ali dobro. Povreda je učinila svoje, nismo bili par turnira igrali zajedno, tako da smo zadovoljni trećim mjestom.
Mi čestitamo, sasvim lepo za ovu sezonu.
Hvala.
Jel možemo da čujemo i Aleksandru malo?
Može. Evo
Aleksandre Frajtović, koju smo čuli i kao predstavnicu u velikoj odbojci, dakle onoj velikoj koja nije na pesku, a evo je sada ponovo sa bronzanom medaljom. Aleksandar, čestitke i za tebe.
Aleksandar će biti uključen uskoro. Ja bih da iskoristim priliku i da pitam Aleksandru. Imao sam priliku pre par godina da slušam jednu diskusiju dva trenera od Vojkaška koja su branila svako svoju tezu. Jedan je branio tezu da ne treba igrati odbojku na pesku jer to izaziva povrede, dok je drugi trener branio tezu da to nije loše i da treba. Pa bih iskoristio priliku da pitam Aleksandru šta ona misli, pošto se ona bavi i odbojkom na pesku i dvoranskom odbojkom.
Dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra.
Pozdrav vama i svim slušalcima vaše gledanje emisije.
Lepo je pitanje, pa da čujemo i odgovor.
Pa ovako, pre svega ja bih želela da se zahvalim našem treneru što je dopustio i dozvolio, pošto su pripreme trenutno u toku i puštao nas je svaki turnir do sada, što realno situacija u državi je tako kod nas da nisu svi baš treneri tako lako da dopuštaju igračicama da idu na turnire, ali smatram da svakako ovako održavamo ujedno i kondiciju i da sigurno je ovo dobro za nas, ništa loše, tako da podržavam teoriju da treba ipak da igračice igraju i odbojku na pesku.
Lepo, neka se srećemo i dalje, Aleksandra.
Hvala vam, viđenja.
Boro, viđena dobra odbojka, pretpostavljam, imali ljudi, imali posetilaca?
Ima, kako nema, tribine su popunjene, a bit će sigurno popunjene u potpunosti kad počnu finalne borbe, koje bi trebalo uskoro da počnu. Veoma, veoma bogat program na Adi i svakako kogod bude došao sigurno neće pogrešiti.
Boro, da podsjetimo, u finalu igraju sa jedne strane Nataša Ševarika i Nina Škarić, sa druge Milena Matić i Katarina Živković. To je taj meč finali u kategoriji dama.
Jeste, tako je.
Lepo, evo da čujemo Ninu Škarić.
Ja sam Nina Škarić od Bojkašica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Lepo bi ovo, Bora Ranković, Sade Ciganlija, mi vraćamo loptu u studiju Radio Beograda 1, gde Radmilo Armenulić, priznati sportski radnik, i čovjek koji imao zaista lepu putanju. Vidim da ste pažljivo, poštovani Radmilo, saslušali i Boru Cvetkovića. Pa vi imate toliko prijatelja iz sveta sporta, a kada to kažem, i u Nemačkoj ste se družili sa istinskim legendama, vedetama Bayerna, Beckenbauerom, Millerom, Sepom Majerom, Kaiser Francije, po vama jedan retko inteligentan čovjek, tako ste rekli u to doba i vjerojatno ostajete pri tome.
Kako da ne, Francija je, mislim, jedan od najpametnijih fudbalera, tako da kažem, ako smem tako da kažem. Drugo, on je stvorio karijeru i kao funkcioner i pokazao je da njegova reč mnogo znači u FIFA i jednostavno kada je bio izbor da Nemačka dobije fudbalsko prvenstvo sveta, on je odigrao značajnu ulogu sa kancelarom Šrederom, tako da on ume da radi svoj posao i priznat stručnjak i takav će da ostane verovatno.
Baš imam utisak da smo tada svi znali i sastav reprezentacije Nemačke i Holandije na pamet, nekako zaista i fudbal bio drugi.
Kako da ne, nekad kao dete ja sam znao i sastav mađarske reprezentacije, one poznate reprezentacije, ne znam da se vi sećate, ali to se pominje, tako da ono Šandor Kočiš, Hidekut i Puškas Čibor, to je bila najjača navala na svetu, a vidite danas recimo mađarski fudbal je potpuno potonuo, što je meni potpuno nezamislivo i nejasno, ali sve počinje od škola. Škole fudbala, škole tenisa. Mislim da se na tome treba raditi i u svetu i kod nas. Kod nas je to nekako zapustilo. Ja sam slušao intervju sada vašeg gosta Bore Cvetkovića. Mislim da je to dobro što se radi, ali mislim da je nedovoljno.
Poznajem jednog trenera, Slavko Jović se zove, koji je okupio ljude koje je vodio, mlade fudbalere, da bome, igrače prvog tima, ali mlade po godinama, i puštao im je sa snimaka duela između Bertija Foxa i Dragana Džajića, da je stvarno bilo uvek neizvesno do posljednjeg daha. Dakle, u jednoj utakmici Džajić bi, ne znam šta bi radio sa loptom u odnosu na Foxa, u drugi bi ga Fox stavio u džep. Dakle, bilo je to ono što bi se reklo troznak, ali uvek tako fair, dobro, kvalitetno, muški.
Pa da vam kažem jednu stvar, sport je ranije bio zanimljiviji, nije bio tako brz i nije bio tako gladijatorski, i u svim sportovima je to tako. Vi recimo u tenisu više ne možete da zamislite neke prelepe voleje, drop shotove, lobovi, to se veoma retko igra, uglavnom se igra s osnovne linije tempo, a ono što kažu Ličani, ko izdrži. Ali mislim da je tenis bio lepši i bio je sporiji. To je isto i fudbal. Recimo, Šek i Šekularac, ne znam kako bi danas prošao sa njegovim driblingom, jer verovatno bi bio fauliran često, on je bio brzanjac, on je bio dribler, tako da danas vi morate da ste fizički spremni da možete da šprintujete 20 metara 10-15 puta, a dribling se manje koristi. Jednostavno, nema se za to prostor, snažnije su odbrane, tako da mislim da je sport dobio na snazi, izgubio na lepoti.
Družili ste se sa Fahrudinom Jusufijem, imali ste lepih iskustva s njim.
Kako da ne, dok sam ja bio trener u Offenbachu, on je bio trener u Offenbach Kickersa, tako da smo praktično svako večer sedeli kod njega ili u kafani ili negdje izašli, i mislim da je to bio jako lep period. Međutim, posle on otišao iz Offenbacha, ja sam ostao, tako da smo izgubili kontakt.
Evo nas, ispod nas vreme ide tema Grlom u jagode, i znam da ste zaljubljeniki u dobru muziku i u dobre filmove kojih imate, pa da, hajmo i o tome, imate divnu kolekciju filmova, recimo.
Da, moja supruga Mira i ja smo skupljali te filmove i skupili smo, ja mislim, sigurno jedno, sad da ne kažem se, jedno preko 100 filmova, i to uglavnom tih antologijskih filmova, Treći čovek, Bulevar sumraka, Svedok optužbe, Onjegin i mnogi drugi stari filmovi koji se danas praktično i ne puštaju, i jednostavno valjda nema se para da se ti filmovi kupe, jer to je još uvijek skupo, Prohujilo sa vihorom i tako, ti filmovi koji su stvarno ostali u sećanju svima. A i što se muzike tiče, još uvijek volim da čujem Humperdicka, Pat Boonea, Tom Jonesa, Pleterse, Frank Sinatra, tako da smo praktično prislio, tako da smo mi u svu muziku rasli. Za razliku od današnje muzike, ja neću da podcenjujem, svako ima svoj ukus, međutim, taj turbo folk meni nekako više liči na larmu nego na neku dobru muziku, jer jednostavno nema melodije. A kad nemate melodije u muzici, onda to jednostavno slušate nešto, a u stvari ne znate šta slušate, slušate jednostavno zvuke.
Kao mačke u februaru.
Jeste, kao mačke u februaru. Ja sam se jedan put našalio, pa sam i uvredio neke te muzičare, takozvane folk muzičare, pa sam rekao da neki put noću kada slušam sade, ciganlije iz nekih kafića, neku muziku, ja ne znam da li su to stigli džubretari da džubre i izruče, pa je lom ili muzika, ili čujete stalno bubanj, čujete neki ritam, neku larmu i ne znate o čemu se radi.
Inače, kada vi to kažete, imate puno predanje, završili ste muzičku školu i lako je mogao postati muzičar od vas.
Pa jeste, završio sam nižu muzičku školu, ali jednostavno zbog tenisa, čak sam malo svirao i klavir, ja još uvijek mogu da pročitam i neku notu. Međutim, ono što sam ja i svom igraču Bobi Živinoviću govorio, kad je on rekao da ima ruku za klavir, ja sam mu rekao ne da sviraš, ali da nosiš. Tako je važilo to i za mene, jer nije išlo i klavir i reket, pa sam se odlučio za reket.
I još jedan sport je tražio vašu ruku, bilijar. Čujem da ste u tome bili da ste dobri.
Pa jeste, ja sam to nekako nasledio od svog oca. Moj otac je igrao bilijar praktično majstorski. Sećam se jedan put na Dorćolu, nije dugo igrao i gledao kako igraju neki klinci karambole. I on kaže, dajte meni malo i napravi 72 karambola. Oni su pravili recimo po 5-6. On napravi 72, ostavi tak i kaže, nešto mi kaže, ne ide, nisam odavno igrao. tako da sam ja to od njega nasledio, pa smo nekada košarkaški klub Crvena zvezda, tamo je bio bife i bio je bilijarski astali i mi smo tu igrali svaki dan te keglice.
U kobasice
tanke, one koje Gosan Lukić to pržio tamo dole, tako da je to bio stvarno zanimljiv period.
Kada je tenis zapravo počeo da ima popularnost, da li upravo među tim zidinama Kalin Megdana?
Pa to je, šta da vam kažem, tenis je posle rata, ja sam skupljao lopte, to sam već više puta govorio raznim ličnostima tada, Đilasu, Tuđmanu, Ivi Radoviću, slikaru, Živojinu Zdravkoviću, pa kasnije i Gligi sam skupljao lopte. A onda sam ja osvojio turnije skupljača lopti, ali tad je tenis smatran malo buržojaskim sportom. Međutim, s obzirom da su igrali generali, pa Koča Popović je igrao i tako dalje, tenis je polako ulazio u svet i mislim da je presudno bilo negde 78-9, tad je kad smo mi počeli onaj Davis Cup da igramo, kada smo počeli sa uspesima, mislim da se tad svet zarazio sa tenisom i to je ostalo do današnjeg dana.
Još malo o Beogradu, koga više nema, naravno, napreduje svakog dana u svakom pogledu, sve je veći i veći, ali mnogo je značilo u to doba kada su se pojavili Vespa, Šuškavci, kada je Đorđe Marjanović zavrnuo sako.
Tako je, to je stvarno bilo lepo vreme, nekako se mirnije živelo. Ja sam imao Vespu svojevremeno. Naravno, kada sam se jedne godine vratio iz Nemačke, pošto je postojao jedan arhitekta, zvali smo ga Ika Florida, ne znam da znate o kome je reč, ja sam, pošto je on imao dvosed, ja sam onda zbog njega kupio dvosed Karman Džiju i naravno to je bila atrakcija da prođete Knez Mihajlovom. Ali tada je nekako ta štrafta nama mnogo značila. Nalazili smo se tamo na ćošku, pričali o sportu, Korać, Nikolić, Sija i mnogi drugi sportisti. Bilo je naše sastajalište tamo na ćošku i mislim da je to bilo lepo vreme i rado ga se sećam.
I kafana nema više onih koje su nekada bile. Istina, ostaje klub književnika, ali su mnogi ugašene. Istina, i para je manje nego nekada, ali još bismo voleli da naša noga kroči u neka ona lepa zdanja koje su bila omiljena okupljalište.
Kako da ne? Evo recimo tu u Makedonskoj ulici je bila kafana Prozor, poznata kafana, pa onda Stari Beograd, pa Složna braća, pa recimo Skadarlija, Velika Skadarlija je bila kultna kafana, sad to više nije. I uopšte Skadarlija, taj deo nekako se pretvorio, ne znate da li ste u italijanskom delu ili ste na Dorćolu, ili prodaje se pizza i tako dalje. Mislim da bi Skadarlija trebala da bude kao svuda u svetu stari grad, gde se uglavnom služe srpski specijaliteti, da bude muzika tiha, ali nekako se to sve pretvorilo u neku trgovinu, u skupljanje para, vi ne možete da sednete, a da vam odmah ne priđu za stal. Tako da Mislim da bi mnoge stvari trebalo promeniti u Beogradu kako bi bilo više turista.
U to doba ni u klub književnika nije mogao svako da uđe, čak ni neko sa renomeom poput vas, i vi ste morali preko veze.
Kako da ne, na ulazu je bila tada neka tetka Rada koja je bila jako stroga. Ja sam se jedne godine vratio iz Nemačke i teo sam da uđem, međutim nikako mi nije puštala i ja se uhvatim za džep da je častim, ni to nije uspelo. I na kraju me je jedan moj stariji prijatelj, koga više nema, bio je dosta stariji od mene, on je bio sekretar za studentska pitanja na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, uveo i od tada sam postao stari gost.
Pa ste onda i vi uvodili druge?
Pa sam posle ja uvodio druge. Sjećam se da sam pre 20-30 godina uvodio Tozovca. Tada on nije ulazio u tu kafanu, imao je druge kafane, a sad je postao stari gost.
I da li smo mi to nostalgični zbog nas kakvi smo bili ili zbog čega? Zašto nam fale crveni kiosci sa viršlama i trouglasnim jogurtima i neke druge stvari koje su bile sastavni deo života?
Pa jeste, te viršle sa semfom, ja nisam mogao da prođem, da recimo ne pojedem, pa recimo nekoliko puta u toku dana, i ti trouglasti jogurti što vi kažete, ocežite onaj vrh, pa uopšte vam ne smete što da li je prljavo ili nije, popijete ga iz dva puta, pritisnete, ono sleti u grlo. Kažem, drugačije se živelo, znate, ne treba čovjek da sad razmišlja, jao, pregazilo ga vreme, pa sve je ranije bilo lepše. Bilo je mirnije, bilo je lepše. Vi danas, kad otvorite televizor ili novine, vi uglavnom, pola lista su ili ubistva, ili neki strašni politički događaj, ili saobraćene nesreće. Toga je bilo manje i zato se lepše živelo.
I kada je u pitanju Đorđe Marjanović, i koga ćemo i čuti za koji trenutak, govorim zbog mlađih slušalaca koji samo znaju da je legenda, on nije zavrnuo rukave i krenuo sa svojim novim stilom da bi tek tako postao Chuck Berry, nego jednostavno pozajmio od svog druga sako koji mu je bio veliki i onda je krenuo da zavrće rukave, pošto su mu bili dugi rukavi, onda se to dopalo publici i onda je Đorđe nastavio i tako je počela istorija.
Ja čak i znam ko mu je sredio da dobije taj sako, neki Čikamića koji je bio organizator na Kolarcu tih koncerta, i od jednog svog mlađeg prijatelja mu je pozajmio taj sako. On je tad pevao jednu pesmu, ja mislim da se zvao Plav pulover, tako je nešto
da,
bilo.
Da.
I tad je prvi put pevao tu pesmu i tad je prvi put bacio sako. I to je za ono vreme bilo strašno. Onda recimo seo je na binu, to se nije dešavalo, pa je skočio među svet. Tako da je i nekim svojim potezima, više naravno nego glasom, stvarno postao legenda, a naravno posle Rusije postao pevač broj 1.
Da ne govorim onome kada bi, a prvi je bio u tome, kada bi ulazio kroz salu od pozadi, dakle svi ga očekuju na binu.
Sve su to bile novotarije koje niko nije radio do tada, tako da je on u tom smislu stvarno jedinstven.
Koga ste još po dobro upamtili, naravno i po lepim druženjem, sada govorim baš o estradi i zabavnoj muzici iz tih dana?
Pa šta znam, što se tiče zabavne muzike, Miki Evremović, stvarno je jedno vreme bio Boba Stefanović. Mislim da je Boba imao glas da je otišao recimo na zapad, mislim da bi napravio svetsku karijeru. A od ovih drugih pevača, Toma Zdravković, ali to više nije zabavno, to on je bio stvarno legenda kafanske muzike. Cune Gojković, to su ovako bili s kojima sam se ja družio.
I glumce ste imali fine za prijatelje.
Pa, glumce sam imao fine, stvarno i poznate. Moj kum je bio starije od mene isto jedno 7-8 godina, Aleksandar Gavrić, ne znam da znate.
Da, kako ne.
To mi je kum. Ali sam se onda družio sa Severin Bjelić, pa onda kasnije nekako Mika Viktorović. Tako, imao sam društvo.
Imalo se rašta živjeti i živjet će se i dalje. Radmil Armenović nam je učinio čast ovim lepim pričama i svojim prisustvom u emisiji Vreme sport i razvrde. Od srca vam hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. kolina tera ptice da se odreknu glasa, da pred tobom zaneme i izgube dah romana. Bolje da te nikad nisam video, vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Nisam video, ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio, kad se zaljubih ja. Jedne noći za tebe, tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana. Sam video ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio, kad te izgubi ja.
Nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kojića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fer ubica, u prodaji.
Ponovo da te zavolim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330-200.
Eko. Do kada ćeš da voziš ako si pio alkohol? Do dana kada odlučiš da poslušaš oca? Ili do dana kada te zaustavi policija? Možda kada pijan ne budeš mogao da se uparkiraš pred ortacima? Ili kada to što si vozio pod dejstvom alkohola uništi tvoj i živote drugih? Vožnja nije lutrija. Ne igraj se životom. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavi.
Od dva bela golba.
Romano Ten, Angolni program je skoro.
Večeras, Radio Beograd. Zajedno.
Novinari. Sportski spomenak.
Talasan.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodnike, žurnal.
O kulturi.
U deset.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva
velika. Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena. Rok
komentara.
Vas vodi.
To je popularna muzika.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Nikola Čuturilo, subotom slušam Vreme sporta i razonode na Radio Beogradu.
Kada pričamo o novinarstvu, uvek s radošću govorimo i o generacijama koje dolaze. Dakle, direktno iz studentske klupe u naš studio Radio Beograda 1, jedna divna dama je stigla ovoga časa i obradovala na svojim prisustvom, gospođica Hristina Stojiljković. Hristina, dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našla i hvala vam mnogo na pozivu.
Kristina je inače student Fakulteta političkih nauka, približava se kraju.
da, tako je, još jedna cijela godina je ostala da ne preterujemo, ali u svakom slučaju za sada uspješno, vidjet ćemo.
Evo još jednog dokaza da vodimo računa o našim kolegama i koleginicama koje dolaze, jer na mlađima svijet ostaje i tako treba da bude, bar bi bilo normalno da bude. No, Kristina, imamo zaista jedan lep razlog što si ovde. U pitanju je Međunarodna studentska konferencija o konfliktnom novinarstvu koja je nedavno organizovana u Izraelu. Opet smo pobedili ostatak sveta, imali smo dva predstavnika, tebe i Marka Vukovića.
Tako je. Ne znam koliko je perspektivan i koliko je srećan taj svet koji nam ostavljaju ove starije generacije, ali trudimo se da menjamo stvari. Naša zemlja je bila jedna od malo izuzetaka, uključujući i Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje su imale po dva ili po tri predstavnika. I sad ja to volim da pripišem tome da smo mi zaslužili i izborili se za to da imamo dva predstavnika. I zaista je bilo tako, bili smo prilično zapaženi i Marko i ja na toj konferenciji, ona je protekla zaista u znaku Srbije i u znaku i naše političke situacije.
I odmah da kažemo, ti i Marko Vukojević niste ništa dogovarali, nije bio nikakav pakleni plan da se nađete u Izraelu.
Ma kakvi, nije postojao nikakav pakleni plan uopšte da se prijavljujemo zajedno. To smo saznali tek nakon što smo prošli kroz te četiri runde pregovora i kroz četiri runde uopšte selekcije njihovog tima, tako da je bilo obostrano iznenađenje i obostrana euforija kada smo primljeni. I s moje i s njegove strane.
Kada neko od ljudi koji je ovde u zemlji pošalje poruku, nalazim se u Srbiji, a njemu odgovore, dobro, tamo mora da je hladno u južnom delu Rusije, verovatno misleći na Sibir, onda kako nas doživljavaju, znaju li za nas, da li su čuli u bilo kom smislu?
Evo, odmah ću vam reći. Prosto je zapanjujuće i frapantno je koliko ljudi ne znaju o nama, gde se nalazimo i uopšte o kakvoj zemlji je reč. A da je ono o čemu su i tekako čuli, problem sa Kosmetom. Znači, to su, tretira se u nekoj toj akademskoj svetskoj javnosti, odnosno među našim vršnjacima, tretira se kao potpuno neki odvojeni problemi, odnosno Kosovo se već tretira kao nezavisna država i slično. I Srbija se zaista poistovećuje sa Sibirom vrlo često, ali mi smo to dali se od sebe da upoznamo ljude sa našom trenutnom političkom situacijom, kao i da im približimo nekako da kod nas na našim ulicama Beograda i Srbije nije ratno stanje, kao što mnogi zamišljaju da jeste, kao i šta se to dešavalo u proteklih 20-ak i više godina.
Razumljivo mi je da ne zna neko ko se zove Diego i prodaje povrće ili Giuseppe koji prodaje pice, ali kako ne znaju ljudi koji pretenduju da se bavi novinarstvom na vrhunskom nivou?
Tako je. Pa recimo, za razliku od predavača koje smo imali, a imali smo neke od najpoznatijih imena konfliktnih reportera iz svetskih okvira, ne samo iz Izraela i sa bliskoistočne regije. Za razliku od njih koji su mahom izveštavali i sa prostora Bosne i sa prostora Kosmeta i Hrvatske i uopšte tog ex-jugoslovenskog prostora, ljudi koji su na fakultetima i koji bi trebalo, pošto ste rekli da pretenduju na to da se bave novinarstvom i da uopšte ti međunarodni odnosi ne treba da im budu tabu tema, uglavnom su vrlo loše informisani, imaju tu takozvanu iskrivljenu sliku koju im plasiraju velike medijske kuće BBC, CNN, Sky News i slične, i koje prilično onako šturu informaciju pružaju, ali u svakom slučaju, došli smo kolektivno do zaključka da su ovakve konferencije zapravo najbolji način da se ljudi koji će se sutra baviti, može biti istaknute imena u sobstvenim zemljama, da im se približi ta situacija i da jednostavno formiraju širu sliku, odnosno da im se pruži prilika da sami na osnovu toga šta iskuse u toj zemlji, šta saznaju, šta čuju sa obe strane, donesu sobstveni zaključak.
I ova naša emisija koja i danas pokriva čitav niz manifestacija koje se održavaju širom zemlje i konačno divne predele kojima Srbija raspolaže, jedan je dokaz da ima mnogo toga što bismo mogli da pokažemo svetu, ali nekako se uvek prikaže slika srušenog generalštaba i onda su ljudi u ubeđenju da je kod nas vanredno, opsadno, ratno stanje, pobogu.
Tako je. Recimo, kao paralelu, mogu da kažem da je ova konferencija koja je održana u Izraelu bila do te mere, do tančine isplanirana na taj način da nam se prikaže apsolutno sve. Znači, ne samo da nas vode u pojas Gaze, odnosno na granicu sa pojasom Gaze i da nas provode kordoni vojnika i da imamo neka predavanja u vojničkim štabovima i slično, da bismo shvatili da je to zemlja koja je pod opasnim stanjem, a to možete da vidite u momentu kada sledite u Tel Aviv, znači kada prolazite kroz aerodromsku Golgotu, ne samo da biste ušli, već i da biste napustili zemlju. Oni su nas proveli, znači, i kroz Jerusalim, i u Tel Aviv, i u Beršebiju, to je najveći grad pustinje Negev. Zaista smo imali priliku da vidimo sve strane Izraela, znači i one turističke destinacije i mesta u Izraelu koja žive jednim mondenskim životom i tu neku svetliju stranu izraelske svakodnevnice, kao i onu, dakle, koja je pod konstantnom pretnjom od raketnih napada. A mi mislim da imamo takođe mnogo potencijala i da Beograd treba jednostavno da se fokusira ne samo na ovaj noćni život, sliku razrušenog generalštaba i samo tu stranu, već da imamo mnogo, mnogo toga da ponudimo.
Moram priznati da meni kada pričaju o Beogradu kao gradu splavova i gradu koji nikada ne spava, užasno zvuči.
I gradu gde ovaj, polovina Slovenije otprilike se iseli 31. Ovaj, decembra i dođe da provede najluđu noć ovde, zato što nema nikakvu kontrolu.
Ako dopustiš, zaista možda nekada bolje ne govoriti o nama, nego govoriti kroz prizmu splavova. To je neko kao da mi stavi prst u oko.
Tako je, pa da. Ali to je uglavnom ono na čemu i naši mladi ljudi insistiraju ovaj, kada reklamiraju svoj grad u inostranstvu. To sam primetila da uglavnom insistiraju na noćnom provodu, a mislim to je diskutabilno isto, valjda za svaki ukus može i ovde nešto da se pronađe.
Mlada, lepa i pametna, a opet pomalo nesretna, izgledaš mi kao slika omiljenoga pesnika, savršena kao svemir, neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život, beskonačno kratkotrajan. Govoriš mi osjećajno kao zemlja, sugestivno kao vatra, muzika kao voda, ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sama, a ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja. Rođena za zla vremena, zatvorena kao knjiga, sama sebi večna briga. Govoriš mi osjećajno kao zemlja, sugestivno kao vatra, muzikalno kao voda. Ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija da budeš sama. Hej, a ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja. Boli me ova tama. Hej, ti imaš tako puno razloga da budeš prva ljubav nečija ili da budeš sama. Hej, a ja sam nervozan i boli me stotinu besmislenih pitanja. Boli me ova tama.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Kristina Stojiljković, student Fakulteta političkih nauka, gost emisije Vreme sporta i razonode. Kristina došla iz Izraela gde je održan skup sa 22 studenta novinarstva iz 15 zemalja u organizaciji Čioj.
U organizaciji, dakle, Ben Gurion Univerziteta iz Berševe, kao i američke nevladine organizacije, znači Stand With Us. Ona je bila pokrovitelj i sponsor.
Vidim da si negdje izvojila da je posebno zanimljiv univerzitet koji je bio domaćin skupa, da je čitav akademski život organizovan na jednom mjestu.
Tako je. I to je ono što mislim da nama fali. Mislim da Beograd kao dvomilijonski grad apsolutno treba da ima akademski život koji je organizovan na jednom mjestu. To je ta zapadna ideja, pošto je Izrael bio dugo britanski protektorat, pa su pokupili one highlightove njihovog i obrazovnog sistema i uopšte državnog uređenja. Mislim da Beograd zaslužuje da ima univerzitet koji će biti organizovan kao kampus, odnosno kao studentski kamp, gde ćete imati i život za mlade na jednom mestu, internate za mlade, studentski centar, gde ćete imati fakultete, gde ćete imati prostor za odmor, za rekreaciju, znači sve u okviru jednog kompleksa. Mislim da je to, kao što imate recimo, ne znam, Boston, Princeton, Harvard i slično, mislim da Beograd definitivno kao vodeći grad jugoistočne Evrope, znači treba zaslužuje da ima jedno takvo mesto posvećeno studentima.
Ne mogu da se ne vratim na to što studenti novinarstva iz svih krajeva sveta tako malo znaju o Srbiji i kažu da ste im bili posebno interesantni, i ono što je lepo celoj priči da Izraelce najviše zanima situacija u Srbiji, odnosno da je najviše poznaju.
Tako je, zato što je preslikana u suštini. Da, u suštini postoje neke razlike, recimo između tog palestinsko-izraelskog konflikta i naše konflikte sa kosovskim Albancima, znači postoje definitivno da je to problem broj jedan i definitivno da svaka zemlja koja nema regulisano svoj teritorijalni integritet zapravo ima ogroman ključni problem. To je fundamentalno pitanje, znači teritorijalna i granica. A s druge strane, kada ulazite u takvu diskusiju i kada ljudi pokušavaju da banalizuju, onda morate da im objasnite da Kosovo nije nikada u svojoj istoriji bilo nezavisna država ili republika. Morate da im objasnite da to nije jednostavno parče zemlje, da je to mesto gde, koje je kolika naše istorije, da je to mesto gde imate preko 100 crkava i veliku istorijsku baštinu. Znači nije tek tako jedan prostor koga se Srbija može tako lako odreći.
Jel oni primete informacije i hoće li preneti to što su čuli?
Ja mislim da hoće. Mislim da smo predomislili mnogi od njih koji su ušli u čitavu priču sa vrlo jednim pragmatičnim stavom da svaki narod ima pravo na svoje samoopredeljenje, a mi naravno stojimo iza toga, i Marko i ja, koji smo tamo bili, i ne pokušavamo uopšte da osporimo taj moment, samo smo se potrudili da im taj konflikt prenesemo i sa jedne druge strane, znači iz jednog drugog ugla, što mislim da je osnova svakog objektivnog novinarstva.
Kristina, bilo je još zanimljivih mesta, bilo je i naravno, pretpostavljam, nekih dramatičnih susreta poput onih sa roditeljima koji su izgubili svoje najbliže, no to smo mogli imati i ovde, jel?
Tako je, naravno.
Ali je verovatno bila zanimljiva poseta američkom vojnom logoru.
Tako je, mi smo bili u američkom vojnom logoru na predavanju o tome kako Hamas, znači iz pojasa Gaze, a inače ne znam koliko su i naši ljudi ovde upućeni u to da Izraelcima je potpuno zabranjen pristup u pojas Gaze. Oni ne mogu ni na sopstvenu odgovornost, ni na čiju odgovornost da uopšte uđu u tu teritoriju, znači to jeste nezvanična država u državi, palestinska država. I kod njih je, znači na tim graničnim prelazima, ne samo na graničnim prelazima, nego na čitavoj teritoriji Izraela praktično opsadno stanje. Vi imate žene koje moraju, odnosno mlade devojke koje moraju da služe vojsku toku dve godine. I to ne vojsku koja je neki part-time nivo, nego vojska koja vas potpuno obuzima tokom te dve godine. Vi praktično imate uskraćenu mogućnost da se bavite nekim drugim stvarima, za muškarce to tri godine. Imate znači sliku vojnika koji su na sve strane, znači na svakoj železničkoj stanici, na svakoj autobuskoj stanici, na svakoj ulici sa automatskim puškama. To je vrlo neprijatno za nas koji se tek tako nalazimo u toj zemlji po prvi put. Prilično smo imali momente kada nas je realnost onako pogodila. Ali i što se tiče tog američkog vojnog kampa, takođe kao na filmovima, imate betonske blokove sa bodljikavom žicom, imate vojnike koji su, imate recimo mesta gde je zabranjeno slikanje i gde su nam preneli doslovno da imaju ovlašćenje da vam oduzmu život, bukvalno ukoliko fotografišete i bez ugovaranja, bez ičega. Tako da prilično
koliko ima pitanja za tebe, to je prosto neverovatno, ali recimo šta kažu ratni reporteri i da li ste pominjali situaciju u Siriji?
Naravno, situacija u Siriji, ne samo u Siriji, blisko istočna situacija, znači od Hezbolaha preko Hamasa, sada ovoga što se dešava u Damasku i uopšte Turska i Istanbul i ceo taj blisko istočni region je bio konstantno tema, to je bio povod konferencije. Ratni reporteri, oni su u suštini ljudi koji su nam po prvi put ovako sa iskustvom empirijskim rekli da se po prvi put na testu je ona težnja svakog pojedinca, odnosno prirodna čovjekova težnja da predviđe događaje, jer je to po prvi put potpuno nemoguće jer se situacija menja iz minuta u minut. Da li govorimo o trgu Tahriru u Istanbulu ili govorimo o bilo kom drugom mestu ili govorimo sad u kontekstu ovih najsvežijih događaja, znači kada je ta inicijalna kapisla bila, korišćenje hemijskog naoružanja, odnosno hemijske vojne opreme u Damasku i sada ove potencijalne, odnosno sve više sigurne invazije na Siriju. Znači, to su situacije koje mogu da eskaliraju u nerealno kratkom vremenu i to je ono sa čime se sada suočavamo. Takođe, suočavamo se sa tim da novinarstvo postaje sve više one man show, odnosno da ne postoje više te varijante upravo zbog tog tako dinamičnog razvoja događaja, ne postoje varijante kada vi možete da unapred pravite emisije, kada možete čitave ekipe da dovodite na tako politički trusna i nesigurna i nestabilna područja. Sada je sve na jednom pojedincu koji izveštava i vrlo je značajno znati kamuflirati se i znati kameleonski se približiti tim ljudima sa kojima se susrećete, jer su to zaista potencijalno vrlo ugrožavajuće situacije po svačiji život.
I sada kada vratimo film na 1999. godinu, onda se sećam kada smo svi išli po komšiluku i gledali ko ima internet i onda smo tražili gde će daleko bilo da se više ponovi, da, gde će biti sledeće, gde će gađati. Sada smo u situaciji da pričamo, odnosno vi ste pričali o ratu koji zapravo počinje preko društvenih mreža.
Tako je. Povodom ovog 99. godine, mi smo, Marko i ja smo imali prilike da zaista pričamo mnogo i da pravimo razne paralele između Beograda 99. i Sderota. To je jedan grad koji je, znači, na samoj granici između Izraela i Gaze i koji je takođe postao grad duhova praktično, pošto se stanovništvo desetkovan što od strane tih raketnih napada, što svoje voljno.
Je li bilo ono bešte duhovi ovih Srbi?
Da, bilo je. U svakom slučaju, što se tiče ovih ratova koji počinju sa društvenih mreža, to je isto čedo 21. veka i to ove druge decenije 21. veka. I zaista su neslućene mogućnosti i mi smo zapravo, recimo, dovoljno je podatak da smo mi u suštini aplicirali, imali te razgovore preko Skype-a, znači preko Facebooka. To je nezamislivo pre samo nekoliko godina bilo, jel tako? Znači da se na taj način neko pravi neku selekciju i da da na taj način organizuje tako jednu važnu svetski i regionalno važnu konferenciju. Tako da mislim da uopšte ne možemo, nije u ljudskoj prirodi valjda da može da isprati toliko brz razvoj značaja društvenih mreža za realnost koja se prosto menja tako rapidno i koja je kreirana, ali o tom potom mislim da društvene mreže pružaju izuzetno mnogo potencijala i prostora za novinarstvo.
Očigledno da novinarstvo nikada više neće biti kao što je nekad bilo.
Neće biti, sigurno sam. Da, neće biti uopšte i možda bude sve dinamičnije. Mislim da će, evo, ako mene pitate, realno najveći problem već sada s kojima se suočavamo, a i u budućnosti, mislim, s kojima se suočava prosječan čitalac ili konzument na bilo kojem nivou, jeste, naravno, i slušalac i gledalac, sa kojima se suočava auditorijum, jeste kako iz tog mora informacija koji svakodnevno pristiže i kada je novinar prosto svako ko se zatekne na mesto situacije i ima prosto tehničku mogućnost da to pošalje u neki etar, na koji način mi selektujemo zapravo te informacije, na koji način ćemo biti u situaciji da izbegavamo cirkularne sadržaje koji su takođe, ja ih recimo identifikujem kao najveći problem. Znači, na koji način ćete se odbraniti, na koji način ćete moći da prosto izaberete šta je vama korisno. Znači, više nije ono informacija je moć, odnosno jeste, informacija je uvijek bila moć, ali sada je više informacija svuda, a sada je pitanje kako iskoristiti informaciju.
Meni je drago što sam se uverio da je budućnost našeg novinarstva lepa.
No, hvala vam najlepše.
Kristina Stiljković sa Fakulteta političkih nauka, hvala još jednom.
Hvala i vama takođe.
U grudi
ljudima scena, s nekim ću da podelim ova zla vremena. Ova zla vremena. Ova zla vremena.
Ja sam Miki iz grupe Charter, želim vam prijatne trenutke uz emisiju VM Sporta i Razonode na Radio Beogradu.
17:09, o Bože koliko dragih i pametnih ljudi danas su u emisiji Vreme sporta i Razonode, a i događaje sustižu događaje. Hajde da vidimo da li su nas kajkašice obradovale. Bile su sestre Moldovan na sceni posle Milice Starović koja je osvojila 9. mesto. Čućemo i šta su ove ljubke dame uradile. U Duisburgu je naša Snežana Pantović koju pozdravljamo od srca. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan, Željko. Pa sestre Moldovan su završile svoju trku. Izvesle su zaista maksimalno dobro koliko su mogle u ovom trenutku i s obzirom na vremenske uslove i na neugodan vetar koji im je duvao u leđa, i one su zauzele 7. mesto u finalnoj trci. Bile su treće, četvrte, sve do malte ne pred ciljnu ravninu, a onda su u tom posljednjem finišu ipak na kraju bile 7. Završena je i poslednja finalna trka kada je reč o našim posadama i kada je reč o današnjem danu na šampionatu sveta ovde u Sport Parku u Duisburgu. Završile su svoju trku finalnu i Antonija Nađi i Kristina Bedač, i one su bile 7. Evo upravo ovde pored mene, još uvek nisu maltene ni došle do daha, su ove dve naše reprezentativke, i ja pre svega želim da čestitam Antoniji i Nađi. Ovo je inače posada, Kristina Bedač je tek mesec i po dana praktično u Srbiji, ona je supruga našeg također reprezentativca Holperta i odlučila je da vesla za našu zemlju, tako da se ovaj dvosed pripremao na 1000 metara, pripremao samo mesec i po dana, i očigledno da je reč o fantastičnoj posadi s obzirom na to da su na šampionatu sveta izborile finale. Evo, ja želim zaista da čestitam od srca Antoniji i Nađi. Antonija, sve čestitke. Bili ste i još uvek ste prilično uzbuđeni, niste baš najzadovoljniji kako je sve išlo, ali ipak 1000 metara je malo specifično s obzirom da je to dosta dugo.
Jeste, i pa ne mogu da kažem da sam nezadovoljna, ipak je to jedno svetsko prvenstvo i zauzela sam 7. mesto, i 7. biti na svetu nije mala stvar, već doći na svetsko prvenstvo i izboriti finale. Naravno, malo sam razočarana, ja smo želi mali bolji plasman, želili smo naravno medalju kao što i sve sportiste koji su stali na start. U ovom trenutku mi smo tako uspjeli da izveslamo, smetao nam je malo taj vetar u prsa i nismo imali nažalost uslove da se pripremamo u takvim situacijama da veslamo, ali eto, toliko smo izveslali smo svoj maksimum, mjesec po dana smo se spremili kao što ste i vi rekli, i idemo dalje. Sad posle ovog će biti mala pauza i posle se spremamo za sljedeću godinu. Naravno, nadam se da ćemo Kristina i ja ostati u dvosedu i da spremamo se za sljedeću godinu i da pokušamo da taj rezultat unapredimo i da sljedeće godine uspemo napraviti malo bolji plasman. Hvala puno.
Evo, Željko, i evo, slušalci, čuli ste odmah ovako direktno sa staze Regata Ban u Sport Parku video u Duisburgu našu reprezentativku Antoniju Nađ, koja je pre samo nekoliko minuta završila svoju trku. Dakle, danas da sumiramo, bio je izuzetno uspešan dan, ostvarili smo još 3 nova finala, ona su na programu sutra, to su naši dvosedi Filipović-Novaković i ponovo sestre Moldovan, zatim Marko Dragosavljević će također sutra veslati na 200 metara, on je ovaj mladi sportista, je da podsjetim i evropski vice šampion, i nekako od njega baš dosta očekujemo. Naravno, sutra ćemo gledati u finalnoj disciplini i srpski četverac, od njega se također dosta očekuje, a bit će još nešto veoma interesantno, veoma zanimljivo, prvi put na šampionatima sveta, a to su trke štafeta. I u ovoj disciplini imat ćemo svoje predstavnike, to je 4 puta po 200 metara. Imamo izuzetno dobre, kvalitetne takmičare na ovim deonicama, tako da i tu u našem savezu očekuju možda neko iznenađenje, možda čak i medalju. I još dve discipline su sutra, to jest jedna disciplina, ali i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, a to će biti rano ujutru. Maraton na 5 km upravo u ženskoj konkurenciji predstavljaće nas Antonija Nađ, a kod muškaraca Marko Tomićević.
Ja sam pažljivo saslušao Snežana, ali moram da kažem kao esteta, znaš me valjda kao takvog, da Antonija Nađ ima predivnu novu frizuru i baš je slatka kao šećer.
Pa, jeste, i Antonija Nađ i sve naše devojke i svi naši mladići, ja zaista moram da kažem, evo, da, u jednoj rečenici da je organizacija ovde poprilično loša, da novinari imaju, ajde, da ne upotrebim neku težu reč, ali jako loše uslove za rad, internet ne funkcioniše, nemamo telefone, a ovo je nešto što je potpuno van grada. Međutim, svetla tačka su naši mladi sportisti, ovo je izuzetno mlada reprezentacija. Imamo najbrojniju do sada, ukupno 19 od njih, i zaista ja mogu od srca da im čestitam, apsolutno svi koji su nastupali do sada su dali svoj maksimum i to je zaista za svaku pohvalu, svi su mladi, njihove godine tek dolaze.
Hvala najljepše, Snežana Pantović se javila iz Duisburga, da bome uz moju vrlo stručnu opasku za frizuru, ali šta ćete, mislim, treba konstatovati, a dame vole komplimente i naša Snežana ima lepu frizuru, a što se tiče ovih dama, one su dale svoj maksimum, neke od njih će probati sutra.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme spojta i razanode.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razanode.
E, lepo, koliko pozdrava na jednom mestu sutra u Kosjeriću, ako se ne varam, nešto lepo, varjačići, saznaćemo o čemu se radi, ali mene varjač uvek asocira na viteza kulinarstva naših dragog prijatelja i saradnika. Uostalom, mi smo jedina emisija na svetu koja za stalnog saradnika ima jednog gradonačelnika. Od srca pozdravljam našeg Milijana Stojanića. Dobar dan, Milijane.
Puno pozdrava, Željko, jer moram reći suncem obasjano Kosjerića, koji je to privodi sezonu turističku kraju. Moram da vam kažem da je ovde prodepilovalo nekoliko hiljada turista, ali što je najbitnije, Kosjerić je grad sporta i ovde zaista, zaista veliki broj sportista je lepo se pripremao, a za njihove rezultate čekat ćemo sve do zimskih priprema kada ćemo se ponovo vratiti.
Što se Milijane, bila vam i delegacija Sportskog savjeza Srbije, vidim da imate lepe planove.
Tako je, bila je delegacija, bile su i brojne strane ekipe na kod nas na pripremama, tako da iz dana u dan, iz godine u godinu mi podižemo nivo kvaliteta, možda smo mi jedini, jedan od gradova, ajde, ni manje grada, a da ima dve sportske dvorane, to govori samo da smo mi i kao lokalna samouprava i ljudi u ovom gradu shvatili zapravo čime treba da se bavimo, a to je samo jedna rečenica mladima i sportom.
Dobro, a mi danas naravno jedan recept obavezno, pod obavezno.
Tako je, jedan recept, jedno interesantno jelo piletine i tikvica, i zove se piletina sa tikvicama, ali vrlo se jednostavno priprema, moram reći za nas slušalce da je dobro, ali najbolje da kažemo šta je potrebno. Potrebno je 1 kg pilećeg mesa, sasvim svejedno, može i sa kostima i bez kostiju, 3 srednje tikvice, to je otprilike negde oko 350 do 400 grama, 2 glavice crnoga luka, 5 čena beloga luka, pola litra pavlake, 2 deci beloga vina, 2 deci ulja, so i biber. I kad na prvi pogled pogledamo, i nije baš jelo i ni recept mnogo skupa. Priprema se vrlo jednostavno, treba nam jedna šerpa negde. Ajde to da ne bi kitelo, jedna šerpa od 5 litara. I šta radimo? Prvo u šerpu sipamo ulje, kada se ulje zagreje, očiće normalno crni beli luk, sitno ga isrckamo, stavimo u šerpu malo da se prodinsta, zato na komade isrčenu piletinu dodamo, prelijemo sa vrlo malo vode i sve to dinstamo nekih 10-15 minuta, dok se piletina dinsta. mi tikvice isečemo na kolutove i kada piletina omekša, tada je, tada tikvice dodajemo. I, zajedno to sedim sam još nekih 10-15 minuta, a pavlaku, i pošto je ona malo, tako da kažem, gušća, razredimo sa belim vinom, sve to prelijemo, promešamo i stavimo u pećicu nekih 15 minuta na 180 stepeni da se zapeče i zaista dobit ćemo jedno belo jelo, kako bih ja to rekao, dosta ukusno, dosta kvalitetno, a ako pogledamo i njegove energetske vrednosti, zaista može da posluži svakom organizmu i da ne brine niti o bilo kakvom kolesterolu ili nekoj drugoj muci koja čoveka kada je u pitanju hrana.
Da utvrdimo gradivo.
Ponovit ćemo gradivo, 1 kg pilećeg mesa, znači nije bitno da li je sa kostima ili bez kostiju, 3 srednje tikvice, 2 glavice crnoga luka, 5 čena beloga luka, ko ne voli beli luk ne mora da ga stavlja, pola litra pavlake, 2 deci beloga vina, 2 deci ulja, soj i biber i puno pozdrava iz Kosjerića svim našim slušalcima koji slušaju ovu našu emisiju. Ja moram da se izvinem svim oni koji su očekivali prošle subote da će se uključiti, nisam mogao iz opravdanih razloga i vama hvala što ste imali razumevanja.
Naravno, a Varečići?
A Varečići, to je jedna stara manifestacija koja nažalost ove godine neće okupiti veliki broj učesnika zbog same situacije u zemlji, a zato ćemo se potruditi da već sljedeće godine bude masovna, ali tu moramo da uključimo veliki broj sponzora pa i samo državu da nam pomogne kako bi tu manifestaciju održali, ali zbog nemanja novca ove godine će biti skromna. Ali sigurno
hvala.
Će biti.
Hvala mnogo i od srca Milijane.
Puno pozdrava.
Bravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvrata.
Pre nego što u istoj emisiji pozdravimo i narednog gosta, konstatujemo da su počele, ne znam prekoliko minuta, pošto ne znam da li se opet bojkotuje nešto ili neko, u svakom slučaju počele su utakmice ovog novog redovnog kola Superlige Srbije. Upravo je Crvena zvezda povela na stadionu Čika Dača u Kragujevcu. Radnički Kragujevac, Crvena zvezda od 17. minuta 0-1. Tri vojstva gostiju na četiri utakmice. Donji Srem Napredak 0-1. Radnički Kragujevac, Crvena zvezda 0-1. Spartak Subotica Javor 0-1. Nerešeno na meču Novom Pazaru, Novi Pazar OFK Beograd 0-0. Iz evropskog fudbala izdvajamo dva završena meča, Manchester City Hull 2-0 i Evian Lyon 2-1. Utakmice nemačkog prvenstva se privode kraju, kada bude završeno saopštićemo sve, a evo sa velikim zadovoljstvom pozdravljam jednog iz galerije uspešnih ljudi, jer takve volim uvijek da vidimo u našoj emisiji, čovjeka koji je na čelu Doma sindikata, kultnog mesta, ne samo kada je Beograd u pitanju, ravno 23 godine. Dobar dan od srca, želim gospodinu Dragiši Agatonović.
Dobar dan, hvala ti što si me prekrstio, ja sam Dragoslav Agatonović, a prijatelji me zovu Giša.
Ja, pa dobro, mogu se mi tako,
ništa
da.
Ne smeta.
Pa da, pa to je tri imena, pa onda ja dok je ovako lepo zvuči. Dakle, Dragoslav Giša Agatonović sa nama, kad se kaže Giša, nekako onako sinonim i kod ljudi iz muzike, iz glume, iz ljudi koji prate kulturni život Beograda, samo se kaže Giša i to je dobitna kombinacija, idemo u Dom sindikata, znaju ljudi da će uvijek biti onako fino, domaćinski dočekani i da će se zaista komplet pažnje usredsrediti na program bilo kog de tipa ili vrste.
Pa ja mislim da si rekao jednu istinu i izuzetno mi je drago zato što svi imaju poverenje u dvoranu i vole da dolaze tu. Naravno, nama nikakvi ugovori ne znače ništa posebno. Ako damo reč, onda je to svetinja i trudimo se da svaki program odradimo maksimalno profesionalno.
Malo što smo pričali i zaista konstatujem da ako se neko nalazi na čelu kuće 23 godine, zaista pored svega i na prvom mestu mora da ima ogromnu količinu ljubavi i da se raduje svakodnevno odlasku na posao. To zahteva i kontakte sa ljudima. Znači, treba imati, odvojiti vreme, treba imati živaca, strpljenja, sve to sastavni deo jedne ovakve profesije.
Pa naravno, pazite, ja s ljubavlju idem i to jako idem pešice na posao i vraćam se istim putem, ali bez ljubavi zaista ne može da se radi kvalitetno posao. Ja recimo, kad sam u Beogradu i svake subote i nedelje imao program ili nemao, ja sam na poslu, a kad god imamo muzičke programe ili premijere, ja sam tog dana obavezno ujutru od 9 pa do 24, odnosno dok se ne završi program.
Našeg današnjeg gosta, Dragoslava Gatonovića, moram vam reći, često viđem po fudbalskim utakmicama i tamo se nađem, uvek rado popričamo. Redovno igrate fudbal, non stop?
Pa ja sam igrao fudbal malo i profesionalno dok sam bio mlad, naravno nisam baš imao tada dovoljno mozga pa da budem veliki profesionalac, ali i danas ga igram rekreativno, eto sa 64 godine i hvala Bogu, nadam se da će to još potrajati. Inače, volim sportove sve, pogotovo volim fudbal. Ja sam navijač Brazila od 1958. godine, pratim sve događaje, pogotovo Ligu šampiona. Moram da priznam da ligu ovu u Srbiji, više ne znam kako se zove, slabo pratim, odnosno poslednje vreme manje, jer zaista se igra, da ne kažem, eto, loš fudbal.
Kad smo kod fudbala, Kasalica je doveo Crvenu zvezdu u vođstvo sa 1-0, a završene su utakmice Nemačke lige, dakle Bundeslige, koje su počele u 15:30. Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen 4-1, Hamburger Braunschweig 4-0, Hannover Mainz 4-1, Wolfsburg Hertha 2-0, Nürnberg Augsburg 0-1. Dragiša Gatonović, Dragoslava Gatonović sa nama u studiju. O Bože, kad se otme ovako, kad čovjek sedi privatno i onda ispred mikrofona. Kada je u pitanju Dom sindikata, gospodine Gatonoviću, zaista se priča o galeriji likova koja je prošla, ali nekako malo, pa kroz svakih 5-10 godina pominu se čudesne orgulje. Malo, pa se vrati film neki. Dobro, to je nešto što je zaista retko s novim našim prostorima i mene to ne čudi. Možda je vama malo i dosadila ta priča, ali sve nas nekako iznenadi uvek ta nova priča i uvek žar s kojim pitaju ljudi za orgulje.
Pa, priča mi nije dosadila, pazite, ja sam profesionalac. Ja lično inače volim da slušam orgulje, jer sam to naučio, da kažem, na Hvaru sam slušao nekoliko godine, sam nekoliko leta proveo po više meseci u Makarskoj, pa smo onda išli na izlete na Hvar i odatle mi je ta ljubav prema orguljama. Međutim, orgulje, znate da nisu instrument ovog podneblja, ne baš da kažem srpski instrument. Mislim da su oni nekim katoličkim lobijem 57. i instalirane, jer je tad Mika Špilja bio predsednik sindikata Jugoslavije, bilo je para dosta od članarina i one su instalirane tada, bilo je dosta programa. Međutim, u jednom periodu od jedno 20-ak i više godina o tim orguljama se nije vodilo računa. Poslednji zemljotres u Beogradu, koji su bili pre 25 i 30 godina, prilično su ih oštetili. Ja kad sam došao, ja sam pokušao da ih malo oživimo i u tome mi je puno pomagao pokojni profesor Andrija Galun, koji među živima nije već dugo godina. Na popravci orgulja radio je i Mihajlo Udovenko iz Ukrajine, jedan vrhunski poznavalac orgulja. Međutim, to nije bilo dovoljno, tako da sam ja se obratio firmi Valker, koja je postavila, instalirala ove orgulje, i oni su u aprilu 1996. godine poslali svog inženjera, koji je bio tu desetak dana, snimio je stanje i naravno, posle izvesnog vremena nam je poslao, da kažem, dijagnozu, gde je rečeno da će popravka i dovođenje u jedno koncertno stanje, da kažemo vrhunsko orgulja, biti negde oko 500.000 maraka i da dvorana ne bi trebala par meseci da radi, odnosno da se u dvorani ne odvija ništa. To je, morate znati, da je prosto nemoguće ni u boljim vremenima, kamoli 96. mi smo još bili tada pod sankcijama i znate kakva je bila situacija. Međutim, kad je sve to prošlo i posle ovog čuvenog 5. oktobra, ja i dalje nisam mogao da ne razmišljam o orguljama. Tako nam se pojavila ponuda Škrabla iz Slovenije, to su, da kažem, oni grade orgulje, popravljaju, renoviraju, restauriraju svugde po Evropi i vrlo su poznati. Takođe su oni radili na snimanju stanja i njihova dijagnoza je bila još veća što se tiče financija. 747.000 evra, da dvorana ne radi 3 meseca, da se u njoj ništa ne odvija. Opet to nije moglo da se prihvati. Ja i dalje razmišljam samo drugačije. Ja bi evo i sada javno ponudio Valkeru, jer oni su rekli da su orgulje raritetan primerak, što i ja mislim. Zaista su retkost i ja sam im rekao, ajmo da se dogovorimo. Vi ih vratite u Nemačku, jer imaju velike hale, imaju velike crkve gde mogu da se postave, a nama dajte 2 izuzetno kvalitetna klavira, znači Steinway i Bezendorf, znamo da su to najbolje marke na svetu, i dajte nam jedne pokretne, mobilne, manje orgulje koje bi mogli mi da koristimo o non stop i na različitim mestima. Međutim, za tako nešto potrebno je ipak nivo najmanje ministarstva kulture, odnosno i cela država da se zainteresuje. I za sada je stanje ovako kako jeste. Ja samo hoću da kažem ovo, da bi mnogima koji misle da orgulje mogu da prave velike programe i da donesu zaradu, reći ću vam da sam ja organizovao jedan koncert u saradnji sa Rotarijancima, Rotary klubom u Beogradu, kojima se ja ljudima zahvaljujem sada. Naime, ja sam i to gospodina koji je dolazio maltene sad zaboravio, pa ako sluša ovaj program, voleo bi da dođe u dvoranu, da se vidimo i da nešto opet pregovaramo. 10. maja 1998. godine Rotarijanci su doveli Peter Kellera, zvanog Biš, to je Švajcarac koji je bio među pet najboljih orguljaša tada u Evropi. Mi smo napravili koncert, mesec dana je bila reklama i to bila velika reklama, oni zaista nisu štedjeli sredstva, kažem, Rotary klub. I na kraju šta je bilo? Imali smo 430 gledaoca, od toga 380 karata su kupili Rotarijanci za svoje članove, maltene da ne kažem primorala ih, a ostatak smo mi prodali do 430. Tako da ja mislim i dalje, koliko god da ja volim orgulje i volio bi da sviraju i tako dalje, da se ne zanosimo da one mogu da budu ekonomski isplative. Ako god želi da uloži pare i da orgulje u dvorani Doma sindikata dovedemo u koncertno stanje, što mislim da je teško, jer mi od babe od 85 godina ne možemo da napravimo, da kažem, lepu, zgodnu i seksi damu od 40 godina, ali ja bi mu bio jako zahvalan, a mislim da je najbolja kombinacija da, ono što sam rekao malo pre, ako bi dobili nekoliko kvalitetnih klavira i neke manje od Nemaca, vrlo rado, mislim da bi se i ostali subjekti složili s tim da napravimo zamenu.
Pre nego čujemo jednu pesmu, gospodine Gatonoviću, kada je u pitanju ono što se zove razglas, odnosno ozvučenje koje je idealno za koncerte i muzičke programe, tu ste uspjeli da imate nešto zaista vrhunsko.
Pa evo, pazite, poznato je to da mi imamo Lakustik već 7 godina i to je bio prvi leasing te vrste tada u Beogradu, jer ja, ako se sećate, godinu i po dana pre toga Pavarotti je pevao u Pioniru i posle godine, posle izvesnog vremena, nažalost, i nestao sa ovog sveta. Ja sam pitao one naše ponuđače na kom ozvučenju peva Pavarotti. Rekli su da je god peva u svetu, traži da mu instaliraju akustiko ozvučenje. I mi smo to kupili, 5 godina je otplaćivano, koštalo je, boga mi, 350.000 evra. I ja sad s ponosom kažem, imamo najbolje ozvučenje u Beogradu, odnosno u Srbiji, a mislim čak i u bivšoj Jugoslaviji, i ove godine smo nabavili i najkvalitetniju miksetu, tako da je sada to zaista, možemo da kažemo, da što se tiče muzičkog ozvučenja, da smo vrh.
A u Domu sindikata, naravno kultno mesto i kada je u pitanju srpska zabavna muzika, prvih pola veka svog pevačkog staža obeležio je nedavno i Miki Vremović.
Vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. U granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Sa danom je umirala rosa, kao čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita. Kako ti je ime, ime devojčice? Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida.
Kako ti je ime?
ti je ime, devojčice? Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, sreća sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime, devojčice? Zaplakale kiše iz oblaka što se nebom skida. Nad rekom se pojavila duga, kao da je želela da pita. Kako ti je ime? Kako ti je ime? Kako ti je ime, devojčice? Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam. Kako ti je ime, ime, devojčice? Kako ti je ime, ime, devojčice? Kako ti je ime, ime, devojčice?
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta i Razonode.
U emisiji Vreme Sporta i Razonode gospodin Dragoslav Gatonović, direktor dvorane Doma sindikata, kultnog mesta. Sad, teško je za sve ove godine, a vi obeležavate 56. rođendan u novembru.
U novembru punimo 56 godina.
Teško je, naravno, proći sve one koji su bili na sceni Doma sindikata, od velikih svetskih imena do naših zvezda. Ali malo čas rekoh, ni malo slučajno, pa čak danas je vreme nostalgije. Evo, i sa Radmilom Armelovićem smo pričali o tim zlatim vremenima zabavne muzike. Bože, pa karte su bile rasprodate nekada za Beogradsko proleće po dva meseca unapred. Kupovali su se karanfili i ruže u onoj Čeri Baračici kod Tašmajdana i svi su živjeli samo da dođu do karata za koncert.
Pa ali, pazite, mi mora da shvatimo da je to bilo jedno potpuno drugo vreme, bezbrižno i sigurno vreme, i tada je, mora da priznam, i dvorana bila jedina dvorana, sve je u njoj počinjeno. I Beogradsko proleće, i Bemus, i posle fest, i dok nije napravljen Sava centar i otvoren 77. godine. Ali opet moramo da se, drugo, mi smo svi bili mnogo mlađi, to su bili neki, da kažem, pionirski poduhvati. Znate, kad je Đorđe bacio sako, to je bilo, tad još nisu bili, ni Beatlesi se nisu pojavili. Drugo vreme, mnogo lepše vreme, mi sad živimo u eri gde je televizija blokirala praktično sve. Koliko programa imamo na televiziji, imaš sve, internet takođe, i moramo to da priznamo. Drugo, sve je manje pravih stvaralaca i, da kažem, takvih asova. Mi smo, evo, kad je Vreme Sporta i Razonode, imali Asana Daso, ima Šekularca i ne znam koga, više se takav ne rađa. Hteli mi to da priznamo ili ne? Nema. Još malo posle njega je bilo, ne znam, Savićević, malo Pixi i to, ali mi nemamo sa takvih asova. Nemamo takvih asova ni u muzici, ni u drugim delatnostima. I to moramo realno da prihvatimo.
Moram da pitam nešto, evo, ja to pitam, ne vi. Dakle, kada neko napravi koncert u areni, pa mu dođe recimo 5000 ljudi, ja sam da pitam, pa što ovaj ne pravi recimo u centru Sava? Ili kada napravi u centru Sava, gde je, ne znam, 4700 mesta otprilike, a ono ima 1500, onda pitam, naravno, a što nije u Domu sindikata? I dalje je ostalo kultno mesto, ali mi nisu jasni ti ljudi koji prave svoje koncerte i ne mogu da naprave pravilnu procenu. Ona je vrlo bitna kad se pravi jedan program, bilo koje vrste.
Znate, to je vrlo bitno, ali taj naš, neću sad da kažem ružnu reč, ne, ali taj mentalitet je čudan. Kako, kaže, da dođem, da mi kaže, eto, pao sam ili pala sam na dom sindikata. I idu u Sava centar i ne prodaju ni hiljadu karata. Znači, ni slučajno ne prodaju ni kapacitet dvorane. I onda od tih sredstava ne mogu da plate ni zakupninu te sale. A kod nas bi mogli da, prvo, naša sala je mnogo akustičnija. Vi znate da je pokojni Dragan Stojnić svakog 8. marta imao po nekoliko koncerata i da je stalno govorio, ja iz dvorane nigde neću otići. Ali treba to našim ljudima objasniti. Znači, kod nas bi im bio mnogo bolji koncert i u kvalitetnom i u muzičkom i u stručnom smislu. Bilo bi zarade i za nas i za njih i za njihove prijatelje.
Zaista niste rigorozni nikada u pitanju taj kriterijum. To je malo ljude uvek zanimalo, one koji nisu bili u prilici nikada da čuju koliko i šta košta i kakav je program, ali uvek imate popularne cene za izvođače svih vrsta, svih tipova.
Ja ću da vam kažem, mi smo se u dvorani, od kad sam ja došao 91. godine, ponašali uvek tržišno. Naša dvorana košta za nekog stranca da pravi koncert 3.500 evra, ali ako ne može za 3.500, idemo za 3, idemo niže. Sve dok bolje je i upola cene, a da bude kvalitetno i da se nešto održi, nego da bude prazno.
Koliko imate radnika u dvorani Doma sindikata?
Samo 28, a kad sam došao pre 23 godine, bilo je 50 i nešto. Prostor je 6.500 kvadrata, od 28 i 16 je spremačica zbog tog velikog prostora, 4 sale, drugo centralni hol ima 800 kvadrata, a u, da kažem, u režiju ovo veoma nas je malo. Tako da ja tvrdim da u dvorani mi poslujemo, što se tiče i radne snage, što se tiče rasporeda financija, tvrdim da poslujemo racionalnije nego 99% privatnika u Beogradu.
Mi ćemo za koji trenutak čuti i Dragana Stojnića na kraju ove priče, ali moramo da pomenemo i jedan jedinstven nosač rasvete koji je u domu sindikata.
Pa mi smo sa instaliranjem lakustik ozvučenja postali i svetlosnu traverznu. Tako, znate, na mnogim programima vidite na stubovima se to stavlja. Mi smo sa tavana spustili lance kao u mnogim svetskim halama i to je zaista i elegantnije mnogo i lepše i stručnije. I naravno, ona može dole da se spusti kad se postavljaju novi moving headovi i ostalo, ali kogod to vidi, baš je oduševljen. Mislim da takva sličnost ne postoji u Beogradu, ne postoji, mislim, nigde u Srbiji.
Kada su u pitanju koncerti, vidim da je interesovanje uvek veliko i verovatno će tek sada navaliti ljudi kada nam prođe leto. Evo, ispratili smo ga već.
Pa, malo nas raduje činjenica da počinju da se javljaju. Imamo već ugovoren koncert Tereze Kesovije, imamo ugovoren koncert Radeta Šerbeđe za sada, a u pregovorima se sa mnogima, ja neću da pominjem njihova imena dok to ne dogovorimo.
Svakako smo tu da najavimo zajedno i možda da obradujemo naše slušalce nekim kartama kada bude prvi povod za to.
Apsolutno. Dvorana Doma sindikata u proteklom periodu, od kad sam ja tu, znate da smo imali bioskopske propusnice, negde oko 500.000 je podeljeno, to su išli naši prijatelji, poslovni partneri, saradnici i ostalo. I uvek, moj princip je, ako program ide, ako se koncert proda samo, kažem, 700, 800 ili 1000 karata, zašto onih 600 ne bi prijateljima podelili?
Lepo. Hvala što ste prijateljski i zaista na pravi način bili kod nas u studiju.
Hvala i vama na pozivu i još jednom veliki pozdrav vašim slušalcima.
Gospodin Dragoslav Agatonović, direktor dvorane Doma sindikata, bio je gost porodičnog magazina Vreme, sport i razrad.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen,
možda je tako bolje, zaborav briše sve, ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
Četrdeset godina slušam Vreme sporta i razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Au, kakva divna pevačka generacija i kako je lepo družiti se sa našim dragim gostima u emisiji Vreme sporta i razonode posle Dragoslava Gatonovića iz dvorane Doma sindikata. Evo i Automoto Saveza Srbije. Molim vas da pogledate pod hitno našu adresu rts.rs. Možda ćete naći nešto što vas zanima, a siguran sam da hoćete. Od srca pozdravljam Zoricu Bili Bajkić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Jedna lepa akcija kreće od ponedeljka. Ovo bi se moglo nazvati svetskom predpremijerom samo u emisiji Vreme sporta i razonode.
Jeste, evo, krenuli smo od Vremena sporta i razonode. Akcija kreće, zove se Kacige glavo čuva. Mislim da već slušalci vaši znaju, mi smo i prošle i čini mi se pretprošle godine ovde poklanjali kacige, tako ćemo i ovog puta da uradimo. Poenta cijele priče je da tradicionalno već šesti put za redom brinemo o motociklistima i skuteristima koji su jedna od ugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i pokušamo da ih zaštitimo tako što ćemo im pokloniti homologovane kacige i nadamo se da će ih oni naravno redovno i nositi, jer neke statistike pokazuju da se najviše strada na skuterima i motociklima na početku sezone, dakle negde u junu mesecu, ali i na kraju u septembru. I eto, mi nekako tradicionalno to u prvoj nedelji septembra radimo i želimo da omogućimo svima koji još uvek iz nekog razloga nemaju kacigu, iako je ona obavezna po zakonu bezbednosti saobraćaja, da do nje dođu i naravno da je koriste na valjan način.
Zorice, samo na kratko da kažem da ne primamo još uvek pozive, ali ćemo podeliti pet kaciga kada budemo pri završetku ovog razgovora. Oprostite što ću na kratko skrenuti, ali mislim da je zaista važno. Evo, 31. augusta, dakle, preko sutra počinje nova školska godina. Mislim da je idealno i mesto i vreme da opet skrenemo pažnju vozačima, bili članovi ili ne. Dakle, stvarno da ih molim u ime onih koji su naša najveća životna radost, ima mališana, da stvarno pripase.
Apsolutno, dakle, to je apel Automoto Saveza inače i tokom čitave godine, pa naravno i uoči školske godine, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, ne samo u zonama škola, nego inače. Apelujemo takođe i na roditelje da sa svojom decom imaju još nekoliko dana, provežbaju taj put od kuće do škole, da im ukažu na neka kritična mesta, na šta treba da obrate pažnju, čak i ako su možda neki četvrti, peti razred, a naravno ako su prvaci, pretpostavljamo da će ih voditi bar izvesno vreme svako jutro, odnosno popodne od kuće do škole i nazad. I prosto mi uvek i tvrdimo da nisu deca krive kada stradaju u saobraćaju, nego odrasli, kako roditelji, nastavnici, vaspitači, i moramo da se nekako nekako uvek podsjetimo da edukujemo te edukatore pa da nam deca u tom smislu budu bezbednije. Možda kad već pričamo o deci i da pomenemo upravo je danas i odnosno sutra poslednji dan priprema naših mališana koji idu na evropsko takmičenje u poznavanju saobraćaja. Šta znaš o saobraćaju? Mi smo to organizovali ove godine po 44. put i ono što je zanimljivo to je da eto naši osnovci osvajaju vodeće pozicije u Evropi. Oni su bili prošle godine vice šampioni Evrope. 2007. godine su bili prvaci Evrope u poznavanju saobraćaja, u konkurenciju više od 20 evropskih zemalja. Dakle, mi imamo to neko znanje koje negujemo kod dece, ali prosto ona nekako zaborava ili možda gledaju nas starije pa nas imitiraju i onda vide kako se ne treba ponašati u saobraćaju i onda nastaju fatalne greške.
Zorice, koliko ovakve medijske kampanje, akcije zaista imaju odjeka?
Pa imaju prilično. Mi naravno se brinemo svim učesnicima u saobraćaju. Dakle, pomenula sam i decu i motocikliste i vozače i dakle na više frontova radimo na sva ta tri neke elementa koje utiču na bezbednost saobraćaja. Kacige glavu čuva je onako vrlo popularna akcija. Zanimljiva je već, eto, 6 godina kažem. Ranije smo to radili tako što smo prosto putovali po čitavoj Srbiji, pa smo onda zajedno sa saobraćajnom policijom pokušavali da zaustavljamo sve one koji nemaju kacigu, da im poklanjamo kacigu, da ih upozorimo, da kažemo koliko je to značeno. A sada radimo ovako kroz gostovanja na radio i TV programima, tokom čitave nedelje, dakle svi vaši slušalci, neka obrate pažnju, oni koji ne budu imali sreće danas, dobit će kacigu. Ono što je važno da kažemo da je recimo u 2012. godini 91 motociklista ili skuterista bilo kao vozač ili kao saputnik na tom istom motociklu izgubio život. Bilo je 649 teških povreda, 1341 laka povreda. Dakle, to su statistike koje su zaista onako strašne, a pogotovo je to specifično što 2/3 nastradalih skuterista i motociklista je u onoj kategoriji do 30 godina.
Strašno i zaista zabrinjavajuće. Evo još malo okarine, koliko da čujemo ovaj instrument, ali da se pripremimo za nagrade za slušalce. Inače, u međuvremenu završena poluvremena na utakmicama Superlige Srbije, Donji Srem Napredak 0-1, Novi Pazar OFK Beograd 1-0, Radnički Kragujevac Crvena Zvezda 0-1, Spartak Javor 0-1, poluvreme i na utakmici francuskog šampionata, francuske prve lige, Paris Saint-Germain Gengamp 0-0. Zorica Bilibajkić iz Automoto Saveza Srbije, predpremijerno sa kacigama za naše slušalce, imali smo malo privilegiju, ali sarađujemo godinama. I dođo smo do Automoto Saveza koji je jedan ovako zaštitnih znakova svih ljudi u saobraćaju i nekako saradnja sa vama je uvijek besprekorna, to zaista godi.
Pa mi se zaista trudimo dakle, da budemo svega od pomoći vozačima. Naravno, to možemo da uradimo samo u toj nekoj dobroj saradnji sa medijima. Svi nas znaju po onim našim informacijama o stanju i prohodnosti puteva, ali radimo i mnoge druge stvari. Tako da, eto, to nam je nekako posao da brinemo o vozačima. Mi smo, čini mi se, jedan onako od najodgovornijih subjekata kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, to sam malo pre rekla. Dakle, vodim račun o putima, o vozačima, omogućujem im u našim akcijama tokom čitave godine da imaju mnogo toga besplatno i trudimo se da budemo zaista onako efikasni. Neka nam ne zamere naravno ukoliko nekad baš nije sve idealno, ali u suštini mislim da taj naš broj 1987 svi vozači dobro znaju, a tu mogu da dobiju osim pomoći na putu i sve potrebne informacije kada putuju, a često je neki prijateljski savjet koji nema mnogo veze sa delatnošću Automoto Saveza.
Poverenje, čini mi se, najviše znači u toj priči.
Hajde
da čujemo zajedno jedan džingl.
Ja sam Zorica Bilibajkić i mi u Automoto Savezu Srbije redovno slušamo Vreme sporta i razonode.
A, vidite kako leti vreme, ovo smo pre 2 godine snimali, kada smo prvi put sarađivali u ove akcije. Kacige, kakve su? Malo da...
Dakle, kacige su homologovane, što je najvažnije, dakle, zadovoljavaju sve standarde sigurnosti. Mi apelujemo na sve motocikliste i skuteriste inače, a i ove koji budu dobili naše kacige, da ih dobro pričvrste, to je jako važno. Dakle, ne pro forme nositi kacigu da vas neko ne bi kaznio ili nešto što liči na kacigu, a nije prava. Dakle, kacige će sigurno zaštititi vozača motocikla, a i njegovog saputnika od ozbiljne povrede, često će mu zaista sačuvati glavu. Tako da mislim da će oni koji budu imali danas sreće budu bili dovoljno brzi, a pri tome još zadovolje neki od uslova, to je da imaju dakle vozačku, odnosno dozvolu za tu kategoriju, dakle ili za skuter ili za motocikl, i da su članovi Automoto Saveza, imati kvalitetnu kacigu na glavi, ne samo za ovu sezonu koja je pri kraju, već i za narednih sigurno nekoliko godina.
Ali da ih ne zastrašimo malo, ko nije član Automoto Saveza može postati odmah?
Pa naravno, kad bude došli po svoju kacigu, mogu da se učlane. Naravno, ukoliko se neko javi, može da prijavi i nekog svog mlađeg iz porodice. Ne pravimo pitanja. Svi koji su iz Beograda, mi ćemo ih kontaktirati. Pozvaćemo i da dođu kod nas da podignu svoje kacige. Oni koji nisu, mi ćemo naravno kacige poslati poštu.
Evo ovako, 3225-099, 3225-099, to je broj telefona. Poštovani slušalci, izvolite, javite se, pet prvih slušalaca koji okrenu ovaj broj telefona, dobit će po jednu kacigu dar Automoto Saveza kao znak učešća u akciji Kaciga glavu čuva. Zorice, ja znam da ne dolazite s radnog mesta, ali vi ste, dođete onako kao zaštitni znak, kao što je Nada Macura za hitnu pomoć, pa uvek zna kako se treba lečiti. Kažite mi, da li je ovaj, da li se osjeća kraj leta, letnje sezone?
Ja sam mislila da će se ovog vikenda osjetiti kraj sezone, ali izgleda da mi situacija na graničnim prelazima demantuje. Dakle, kolona je od jutra su vrlo dugi, zadržavanja jako duga, i mislim da je to zaista poslednji trzaj leta, odnosno svi su uglavnom turisti u pitanju iz koji tranzitiraju kroz Srbiju, uglavnom dakle prema Nemačkoj, prema Švajcarskoj, prema Austriji, a dolaze u većini slučajeva iz Turske, tako da je prilično velika gužva i izgleda da su svi baš iskoristili sve do poslednjeg dana, jer već sledeće nedelje počinje što škola, što radne obaveze, tako da danas izuzetno velika gužva, ali nadamo se da je to, kažem, poslednji vikend gde se čeka, i to prilikom izlaza iz naše zemlje.
Eto vas, poštovani slušalci, molimo i za strpljenje i da budete pametni kada budete na bilo kom sredstvu, da bez obzira da li samo motor ili bilo koje saobraćajno sredstvo, zaista treba i dosta strpljenja i svega, ali paziti i na sebe i na druge, to je najvažnije.
Pa naravno, morate da vodite računa pre svega o sopstvenom ponašanju u saobraćaju, da poštujete saobraćajnu signalizaciju, uslove na putu, ali morate biti svesni da vama neko u susret dolazi, neko ide iza vas, neko ide ispred vas, znači morate da predvidite sve takve situacije. Mi se trudimo, eto, koliko možemo da vam pomognemo, svi koji hoće da isplaniraju svoj put, da utvrde šta je ono što ih čeka, koju možda trasu najbolje da izaberu, mogu da se jave na naš broj 1987, a mogu tu da dobiju i savet koji je eventualno alternativni granični prelaz da koriste, pa da ne čekaju po 4-5 sati, nego možda samo pola sata. Tako da u svakom slučaju, ako dođe do nekih nepredviđenih situacija, što mi ne želimo, nekog kvara ili nečeg ozbiljnijeg, i tu smo da pomognemo.
Zorica Bilibajkić nas je danas obradovala svojim posetom, a Boga mi i poklonima za naše slušalce. Hvala od srca, Zorice.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в мух. Start wearing purple, wearing purple. Na-na-na-na, start wearing.
So why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple?
Start wearing purple for me now.
Kamen pala sam, ruka od ruke odlazi, znala sam, dobro sam, sama sebi govorim, tvoje laži tek u reku osetim. Snaga izmiče, glava podmuta, jezik nemušti, kafa prosuta. Ko sad gubi sve, čemu godine protekle? Nisam ja luda, a nisam ni popila, samo sam tebe ludo volela. Ma nisam ja luda, nisam ni popila, samo sam tebe ludo volela, ludo volela. A ti dugo znao si, ko sveća topim se na tvojoj zavesti. Gorim sam, moja reč je poslednja, a tvoja prva je srce od kamena. Snaga izmiče, glava pognuta, jezik nemušti, kafa prosuta. Ko sad gubi sve, čemu godine protekle? Something.
Ja sam Vanja Matić, beach volley reprezentativka i veliki pozdrav slušaoci emisije Vreme sporta i razonode.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Od dva bela goluba.
Romano Ten. Angolni program je sport.
Večeras. Radio Beograd 1.
Novinari.
Sportski
spomenik.
Talasa. U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni film. Žurnal.
O kulturi.
U deseti.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom.
Prvo komentara.
Vaš vod.
Popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh, 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 oh.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograda u karateu. I pozdravim slušalce emisije Vreme sporta i razonod.
Evo kakvo luče, uvek se obradujemo kada imamo takve naraštaje i buduće zvezde našeg sporta. Srbija Superliga, Donji Srem Napredak, sada je 1-1. Novi Pazarovka, Beograd 1-0, Radnički Kragujevac, Crvena Zvezda 0-1, Spartak, Javor 0-1. Završene četiri utakmice Premier Lige, zapravo pet. U prvo je Manchester City od 13 časova i 45 minuta pobedio ekipu Hala sa 2-0. Evo i ostalih rezultata, ništa danas od Engleza što se tiče golova. Cardiff Everton 0-0, Newcastle Fulham 1-0, Norwich Southampton 1-0 i West Ham Stoke mršavo. Znači, mi smo čak efikasniji od njih, naša liga, prosto ne mogu da verujem. E, ko je dobio kacige? Milorad Milanković, Damir Lakić, Filip Šoln, Predrag Radulović i Milica Antonijević. Kako nam je rekla Zorica Bili Bajkić iz Automoto Saveza, kome zahvaljujemo na predpremijeri i prvoj dodeli ovih kaciga, u ponedeljak prepodne će vas pozvati ljudi iz Automoto Saveza i dogovorit ćete se kada ćete preuzeti vaše kacige, u zdravlju da ih nosite i u zdravlju da vozite. Pazite na sebe u svakom trenutku, a ja evo za koji sekund već pozdravljam i našu narednu gošću. Nisam ja luda, ako je lud, kaći nam se samo jednog dana, no nismo ludi da propustimo ovakvu priliku da kada čujemo tako jednu divnu baladu, ne oslušnemo i ostale numere sa albuma koji se zove simbolično Novi dan. Olivera Šuljmanac smo čuli u pesmi, a sad je pozdravljamo i u našem studiju. Olivera, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Drago mi je da si prvi put ispred mikrofona Radio Beograda 1, pa boga mi i svih radiostanica.
Yes.
Eto, ostaćemo zabeleženi kao prvi u tvom životu i karijeri.
Jeste, tako je. Tako je. Hvala vam najlepše. Drago mi.
Stvarno je pesma prepuna atmosfere, ove harmoničice su divne, tvoj glas je divan, sve je lepo, odiše nečim lepim, prijatnim, nežnim, ušuškanim, godi.
Puno vam hvala na tako lepim rečima, meni je izuzetno zadovoljstvo što ste vi to prepoznali, što ste vi to poželeli da pustite, čujete i tako dalje. Puno sam se trudila u vezi ovog albuma i dugo sam ga radila i sav je satkan od velike ljubavi, prvenstveno prema muzici. Zatim, sve su živi instrumenti na albumu, što je meni takođe drago i bitno, jer se to negde izgubilo ovih godina, sve se nešto pretvara u neku tehniku. Sve u svemu, ja sam prezadovoljna i mislim da imam jedan prelep album. To ćete vi presuditi, odnosno slušalci.
Zaista, nesvarno, navikli smo na one udaraljke, mehaničke udaraljke, one što sviraju. Yes. Sve i kuvaju kafu i sad kao, yes, gle čuda, neko svira. Yes. Još uživo, kako je to?
Ovde se, boga mi, sve uživo svirali.
Olivera, malo o tebi i tvojoj karijeri, baviš se muzikom od gimnazijskih dana, pa kako je to išlo?
Upravo tako, ja sam počela muzikom da se bavim sa mojim profesorom muzičkog. Radili smo neke emisice za decu, novogodišnje programe i tako dalje, da bismo u nekom momentu rešili da i zaradimo neki dinar, pa smo tako i po klubovima počeli svirati i pevati. I onda u jednom momentu se desio prekid moj u Mitrovici. Jedna devojka me pozvala iz Beograda da dođem da radim sa bendom čuvenim tada, čuvenim i sada, koji se zove Denis i Obule, što sam ja i prihvatila. I tako to bi. Tako je krenuo
Shvatili ste, dakle, poštovani slušalci, da je Olivera rodom iz Sremske Mitrovice, yes. I tamo su bili ti prvi koraci životni i muzički, a onda Denis i Obule, naši priznati umjetnici, zabavljači, lafovi i drugari. Boga mi se imalo uz njih svašta i naučiti, a Boga mi
Boga
dosta
mi
toga proći.
Da, da, upravo tako. Upravo tako, oni su zaista vukovi na ovoj sceni i mislim da sam puno toga dobrog naučila od njih i da će mi koristiti dalje karijeri. Vrlo se ugledam na način rada koji sam imala prilike da vidim i učestvujem ovih godina.
Hajde da čujemo sada još jednu od pesama koja je malo drugačija od ove.
Da, recimo neka to bude pesma Ćutim, u planu je spot i za nju, tako da, eto, da ćutimo malo.
Razlog zašto neću da si tu, dok me ljubiš, gledaš me, a vidiš nju. Istinu reci mi, u oči gledaj me, ja takvih znam da čuvam se. Posle svega sad mi potreban je san, na sve jasno, kao noć i dan. Čovek izmakne se, bolje vidi sve. Tu nema laži, nema prevare. Ćutim, u koraku me jutro sustiže. Još ko sam i na tebe miriše. Razum rsi, pamet nestaje. Zbog tebe ćutim, te ljubav uđe, razum izađe. Kažu ljudi da je najslađe, al tuga radi da me pronađe. Zbog tebe postoji razlog zašto neću da si tu, dok me ljubiš, gledaš me, a vidiš nju. Istinu reci mi, u oči gledaj me, ja takvih znam da čuvam se. Posle svega sam mi potreban je sam, i sve je jasno kao noć i dan. Kad čovek izmakne se, bolje vidi sve. Tu nema laži, nema prevare. Ćuti, korak u me jutro sustiže. Još kosa mi na tebe miriše. Razum rsi, pamet nestaje. Zbog tebe ćuti, te ljubav uđe, razum izađe. Kažu ljudi da je najslađe, al tuga radi da me pronađe. Zbog tebe
Olivera Šuljmanac, gost emisije Vreme sporta i razonode. Predstavljamo njen prvi samostalni album, Novi dan. Evo, čuli smo već dve pesme. I Olivera, rekoh, novo ime u muzičkom svetu. Ukoliko se izuzme onih 15 godina sa Denisom i Obuletom, pa su ljudi mogli da vas vide i na Fish Festu, koji se evo održava već uskoro naredne sedmice. Opet kraj Nebojše Kule i na milion mesta. Mnogo kontakta sa publikom, mnogo povratnih reakcija, pozitivnih vibracija. I čovjek tu najlepše i najbolje stiče iskustvo.
E, jeste upravo tako. Upravo sam stekla puno dobrog i pozitivnog iskustva sa bendom. Energija je uvek fenomenalna. Radeći sa njima sam upravo puno toga naučila. Tako da, da, imamo dosta posla, dosta radimo, na dosta mesta smo. Dosta smo putovali, dosta ćemo putovati i ja se nadam da ćemo negde spojiti dobro i korisno i promovisati naravno i ovaj album uz te naše svirke.
Naravno da si imala i podršku kada su u pitanju...
Naravno da si imala podršku. Upravo to hoću da kažem, na disku se nalazi duet sa Denisom Urošovićem kao kruna te saradnje koja je trajala i trajaće naravno. Tako da izuzetno sam ponosna na svoj bend i svoj rad sadašnji.
Nisu oni jedini koji su ti pomogli. Za ovih 10 pesama ima još krivaca, ono, pod znacima navode.
Jeste, to se tako kaže. Muzika i tekst radio Goran Teirović, aranžmane Aleksandar Banjac i Goran Teirović. Čak imamo i raspisa na albumu Fedor Vrtačnik. Sada ne ređam sve žive instrumente, puno ih je bilo, ali svi su se zaista dotakli srcem i ostavili ozbiljan pečat na album.
Imam utisak, bar na osnovu balada, evo i na osnovu ove druge pesme, ostale ćemo čuti i slušat ćemo i u našoj emisiji na programu Radio Beograda 1, da je to neka priča koja je sazrevala tokom svih ovih godina.
Prepun je emocija, prepun je svega onoga što sam ja negde proživljavala, preživljavala. Naravno, pesme nisam ja pisala ni u najmanjem segmentu, ali nekako sam sa Goranom našla neku zajedničku notu i vrlo smo se dobro razumeli i spoznali, tako da u principu to sam negde zaista ja.
I siguran sam da će ljudi uživati kada budu čuli ovu muzičku priču negde uživo na solističkom koncertu ili bilo gde. Razmišljaš o tome sigurno?
Ja se iskreno nadam i trudit ću se da što pre bude takva neka varijanta u pitanju, jer prosto želim, jedva čekam da to iznesem pred publiku onako uživo, sa puno energije, sa puno ljubavi. To će sasvim drugačije da izgleda nego na albumu. Pa me to interesuje, te ću se truditi.
I šta da vam kažem, poštovani slušalci, osim ukoliko vam se dopalo ovo kako radi i peva Olivera Šuljmanac, brzo telefon u ruke 3225099, pozivni za Beograd 011 3225099. Prvih troje slušalaca koji se jave dobit će potpisan primjerak albuma Olivera Šuljmanac. Troje, jel tako?
Tako je.
Dobro, na koju tako publiku je pikiraš? Da li si razmišljala o tom?
Na publiku koja prosto odreaguje na moju muziku, u smislu nisam se negde trudila da je pravim komercijalnom, da bi ja sad ne znam koji broj, ali ono što je vredno uvek nađe put do pravih i vrednih slušalaca, tako da bit će šta će biti.
Hvala ti od srca, hvala na prvom hvala gostovanju vam. I u zdravlju da se vidimo kada budemo najavljivali koncert.
Hvala vam, najlepše, nadam se.
Nove promene, ništa nije isto, pa nisam ni ja. Kada srce šapne, a razum opomene, ja protiv sebe neću nikada. Put se sprema, život kartu kupuje, sad mi sreću nudiš, sve bih teo ti. S tugom ja se kao s drugom rukujem, mi najbolji smo sada drugovi. Počinjemo novi dan, sreća tugom i slavi pobede. Život je let slobodan, ja sada moram dalje, ali bez tebe. Počinjemo novi dan, sreća tugom i slavi pobede. Praštama sa moći verujem, drugo mi je društvo pravila. Nosim je sa sobom, ne preterujem, samo nas je ona vezala. Počinje moj novi dan, sreća tu mi slavi pobede.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Utakmice Superlige Srbije, 65. i 6. minut na nekoliko utakmica, na jednoj 72. Pretpostavljam da je ono na što i vi mislite, da su neke počele kasnije. Uglavnom, trenutni rezultati: Donji Srem Napredak 1-1, Novi Pazar OFK Beograd 2-0, Radnički Kragujevac Crvena Zvezda 0-1 i Spartak Subotica Javor 0-2. E, sad nek nam je Bog u pomoći koliko stignemo da ispuštamo ovih divnih rubrika iz sveta kulture, baš smo ih spremili dosta, uz napomenu da ćete sutra čuti jednu divnu priča o susretu fudbalskih veterana Srbije i Hrvatske. Ovaj meč će se odigrati u Nišu, u predvečer je susreta seniorskih reprezentacija. Lepa priča koju specijalno čuvamo za sutrašnji sportski žurnal. Ali evo, dakle, kulture, kako smo najavili. Nije uobičajeno da se street art ili ulična umetnost preseli u galerijski prostor. Međutim, autor Aleksandra Petković, odnosno TKV, odlučila je da široj publici približi taj specifični umetnički izraz koji se realizuje u našem neposrednom okruženju.
Izložba će biti otvorena od 30. augusta do 5. septembra u Velikoj galeriji KC Grada. Otvaranje izložbe u 30. augusta u 20 časova i biće otvorena u toku tih 7 dana do 5. septembra svaki dan od 14 do 20 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi koji su nastali u proteklih pola godine i koji su prilagođeni za izlaganje u galeriji.
U Čačku nekoliko lepih izložbi ovih dana, a na jednu zaista želimo da vam skrenemo pažnju. U pitanju izložba slika pokojnog fotoreportera Dragana Markovića Lagardera, doajen fotografskog zanata koji je nažalost na dužnosti i izgubio život. Ali eto, ostale su fotografije da nas podsjećaju na ovog divnog kolegu, na divnog čovjeka Dragana Markovića Lagardera. O ovoj izložbi Ljubiša Dmitrović.
Gvozden Otašević i ja dogovorili smo se da napravimo komemorativnu izložbu našem drugu, rano preminulom Draganu Lagarderu, Draganu Markoviću Lagarderu. Rođen je 41. baš na dan kad su streljali decu u Kragujevcu, a umro je 91. 50. godine opet u tragičnim okolnostima u saobraćajnom udesu, gde je od četvora jedan samo preživa. Znači, kratko je živeo, a baš je imao talenta da živi. Ovdje smo izložili u Čačku slike iz porodičnog fundusa nas, prijatelja njegovih, a koje se odnose na sport, čačanski sport, uglavnom košarku, fudbal, porodične slike i naravno slike iz kafane, gde se malo vidi kako izgledalo nekad bohemsko društvo Čačka.
E, tako, čuli smo Aleksandru Petković, TKV, potom i Ljubišu Dmitrovića iz Čačka, a kad smo već kod Morave, odnosno kod Čačka, prvi muzički festival nazvan Jarakova gitara održava se upravo u Čačanskom domu kulture. PR-ove ustanove Dušan Jakovljević.
Ovo je manifestacija koja pretenduje da postane tradicionalna. Napomenuo bih najpre da je pokrovitelj festivala Grad Čačak, organizator je Dom kulture, a idejni tvorac, odnosno scenarist i producent Zoran Branković. Biće otvorena i izložba Tragači za savršenim tonom autora Slobodana Pajića, inače jednog od legendarnih članova čačanskog popularnog sastava 70. godina Bele Višnje. Tu su predviđene još određene manifestacije, odnosno sadržaj, takozvani masterclass profesora takođe gitare Relje Turudića, kao i masterclass profesora Bate Kostića, kada je reč o rock i blues skalama. Masterclass profesora Borisa Lemajića će takođe biti održan, a ono što svaki gitarista treba da zna, naslov je masterclassa profesora Danila Karamarkovića. I za subotu je predviđeno takođe takmičenje, ali u kategoriji rock gitara. Potom će biti održan koncert klasične gitare profesora Relje Turudića, da bi kao završnica manifestacije u 21 sat i 30 minuta usledilo proglašenje pobednika. I konačno za sam kraj festivala Jarakova gitara u 22 sata je predviđeno takmičenje u kategoriji jazz gitara i potom proglašenje pobednika, uz naravno odgovarajuću ceremoniju dodele nagrada i odjave festivala. Eto, to je ono što je otprilike zamišljeno za ovaj prvi festival Jarakove gitare u Čačku, koji, kažem, pretenduje da postane tradicionalan.
Još možete da nam se javite, poštovani slušalci, na broj 3225099, 3225099, ukoliko želite da dobijete disk naše današnje gošće, Olivera Šuljmanac. Olivera Šuljmanac, jedna zaista lepa pop jazz priča. 3225099, pozivni za Beograd 011, samo se javite i dobijate kompakt disk. Promena rezultata u Pećincima, Donji Srem Napredak, voćstvo gostiju, Donji Srem Napredak, 1-2. Idemo dalje, zaista mnogo dešavanja i širom Srbije, tako i sada, pa i u Beogradu. Evo, Poetino školsko zvono kod Čukaričke česme podsjeća nas na početak nove školske godine. O tome Vesna Vujović.
U organizaciji Udruženja pisaca poeta pod pokroviteljstvom gradske opštine Čukarica i uz veliku pomoć gospodina Milana Maksimovića večeras se održava četvrta manifestacija poeta kod Čukaričke česme pod nazivom Poetino školsko zvono. Biće to veče poezije i muzike za decu, da im pred polazak u školu priredimo zabavu i na ovakav način. U programu će učestvovati pesnici za decu, deca pesnici i recitatori, No Limits Band, Srđan Živković gitara, škola Zumbre, dečija animacija Veverak, dečija igraonica i diskoteka Master Kids, kostimirana animacija i frizerski salon Milena, koji će praviti šiv, friz i kitice. Imaćemo i face painting, odnosno animatore koji crtaju po licu i zabavni kviz. Trajanje programa je od 19 do 22 časa. Organizovat ćemo humanitarnu akciju za šestogodišnju Lanu Nikolić, kojoj je potrebno lečenje. Program istog ovog sadržaja prikazat ćemo i u nedelju, 1. septembra, ali na bazenu Olimp na Zvezdari od 18.30. Tada će biti humanitarna akcija za devetogodišnju Anđelu Vudrak. Dođite da se družimo, jer je prisustvo svih vas obavezno, a opravdanja se ne prihvataju.
Trenutni rezultati na utakmicama Prve lige Srbije, 73. četvrti minut u toku, Jedin su putevi Užice, Teleoptik 2-1, BSK Borča, Sloga Kraljevo 1-1, Sinđilić Beograd, Bora Čačak 0-1, Inđija Dolina 1-0, Bežanija Smederevo 2-0 i Timok Radnik Surdulica 1-0. Otvoreno je i Vranjsko kulturno leto, Maja Risić je član gradskog veća.
Pošto tradicija i duh Vranja u novim vremenima nalaže određene prezentativne stvari koje se tiču kulture, mi imamo organizovani prateći program u našem gradu koji su organizovale javne ustanove našeg grada, pa će na pešačkoj zoni u centru grada biti mnogo toga organizovano, od etno sajma, zatim prezentacije kratkih dokumentarnih filmova do određenih književnih večeri. Sve to kao prateći program, a centralna bina će biti postavljena na parkingu i tu će se dešavati određeni koncerti. Subota je sa jednom novinom. U centru i u glavnoj ulici održat će se oldtimer car show. Znači, tu će biti defile određenih starih automobila koje naši sugrađani verovatno nisu bili u prilici da vide. Sada će uživati u tome. Nedelja je predviđena isto za različite ulične akcije kao što je promocija i razmena knjiga koje će organizovati biblioteka našeg grada. Zatim imaćemo oslikavanje svilenih marava sa motivima grada. I zadnji koncert koji ćemo imati jeste koncert posvećen našoj mlađoj populaciji. The Beatles Revival će biti grupa koja će gostovati u našem gradu.
Nastavljamo šetnju Srbijom i evo nas kraj BG-a. U Zrenjaninu su u toku Dani piva. PR turističke organizacije Zrenjanin, Marija Kosanović.
28. godina da se Dani piva održavaju u Zrenjaninu. Kao i svake godine, danas su krenuli fijakeri sa pivom koji naše sugrađane i goste grada pozivaju na manifestaciju. Pozivamo sve one koje vole pivo i koje vole takmičenje u brzom ispijanju piva da mogu da se jave nama i da osvoje neke vredne nagrade na danima piva. Pored glavnog programa, tu su i prateći mnogobrojni programi, kao što je dečiji program svih dana, sportski programi, sajam preduzetništva, fijakerijada i sve ono što prati dane piva tradicionalno već 28 godina, tako da možemo da kažemo da je naša manifestacija porodična manifestacija, da možete vidjeti mnogo bračnih parova sa malom decom i mladih, znači program za sve ciljne grupe.
U Prokuplju je upravo završena 16. po redu kolonija pod nazivom Boža Ilić. Istoričar umetnosti Dragan Pavlović.
Mesto održavanja bilo je na brdu Hisar, samom gradu, gde je 9 umetnika posmatrajući panoramu Prokuplja oslikalo nekih 17 slika. Time je obogaćena zbirka istorije umetnosti Narodnog muzeja u Prokuplju. Nastavljena je sa međunarodnim karakterom ovog happeninga na kome su osim 7 umetnika iz Srbije učestvovale i Ana Valderrama i Maria Luisa Castillo iz Meksika. Iz Srbije su gostovali Dragan Jovanović iz Čačka, Iva Bendelja iz Beograda, Bratislav Marinković iz Žitorađe, Miloš Kostić i Vladan Labović iz Prokuplja, Dragan Popović iz Prokuplja i Ena Popović iz Beograda. To bi bio jedan zaokruženi događaj, 16. po redu kao što smo rekli, a pada se u godini u kojoj se obeležava 20 godina od smrti našeg istaknutog slikara Bože Ilića, po kome inače ova kolonija i nosi ime.
Pored Pet Kaciga podelili smo i 3 kompakt diske Olivere Šuljmanac, dobile su ih Bojana Garić iz Beograda, Snežana Milošević iz Valjeva i Nada Bojanić iz Beograda. Kako ste čuli, primjerak i to potpisan dobit ćete lično od Olivere, koja se raduje svima koji će poslušati njenu muziku, a ima zaista šta da se čuje. Idemo dalje, u Prijepolju je otvorena 40. po redu kolonija Mileševa. Direktor Doma kulture Ljubiša Savković.
Ovih dana u Prijepolju je počeo sa radom 40. jubilarni saziv umetničke kolonije Mileševa. Ove godine, pošto je jubilarni saziv, imali smo jake učesnike, umetnike iz više zemalja. Imamo umetnike iz Rusije, Bugarske, iz Grčke, Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Ukupno je 10 umetnika koji su zaista priznati i poznati umetnici na ovim prostorima. Ono što je zanimljivo da kolonija Mileševa postoji već 40 godina, da je to najznačajnija kulturna manifestacija u ovom delu Srbije i da je ona jedna dosta skupa institucija, ali da Prijepolje kao grad ulaže ogromne napore i eto uspjeli smo da 40 godina neprekidno ova kolonija traje. Nešto nam pomaže i Ministarstvo kulture, tako da Prijepolje može se pohvaliti da je jedan tako mali grad ima tako jednu veliku instituciju.
Atelje 212 otvorio je svoje vrata pred novu sezonu koja zvanično počinje 15. septembra. PR atelja Ivan Gauš.
26. augusta smo otvorili vrata atelja 212. Počeli smo prodaju karata za novu sezonu, znači septembarski repertoar je sjajan. Revizor, egzibicionista, džepovi puni kamenja, posetilac. 15. septembra počinju predstave na velikoj sceni od 20 časova, scena Petar Kralj sa početkom u 20:30. Za oktobar mesec je najavljena premijera predstave Sveti Georgije ubiva Aždahu. Svi zainteresovani Što se tiče kupovine karata, mogu već znači od danas dolaziti na biletarnicu Ateljeja 212 i za naš septembarski repertoar kupovati i karte.
U galeriji Doma kulture u Gornjem Milanovcu otvorena je izložba Mirka Rusića. O izložbi govori Predrag Lošić.
Mirko Rusić, umetnik iz Kragujevca, minule sedmice u Gornjem Milanovcu u galeriji Doma kulture predstavio je izložbu radova iz opusa Pejzaži 1. Reč je o umetniku rođenom 1947. godine u Kragujevcu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista u penzi, a slikarstvom se bavi od 1990. godine. Do sada je uradio preko 100 slika svrstanih u tri opusa, opus 1 Pejzaži, opus 2 Vode koje život znače i opus 3 Slike iz krajine. Stalna višegodišnja postavka, 31 slika, nalazi se u osnovnoj školi 19. oktobar u Maršiću kod Kragujevca. Mirko Rusić je do sada imao 5 samostalnih izložbi u galerijskim prostorima, više od 20 samostalnih na otvorenom i oko 20 grupnih izložbi. Izlagao je na Međunarodnom bijenalu u Muzeju naive i marginalne umetnosti u Jagodini 2011. godine, a učestvovao je i na nekoliko likovnih kolonija. Postavku u Gornjem Milanovcu čini 21 rad koje karakteriše svetli kolorit. Radove odlikuje i to da Rusić ne koristi crnu boju, već senke stvara tamnom glazurom plave. Centralno mesto izložbe zauzima slika Streljanje žitelja Maršića. Ono po čemu se radovi Rusićevi razlikuju od svih ostalih je da imaju vazduhoplove koji se nalaze na svakom njegovom radu.
Opet promjena rezultata u Pešincima, Donji Srem napredak sada je 1-3. Sutra u centru Niša bit će obeležen Dan mladih u gradu na Nišavi. Koordinator Kancelarije za mlade Mija Petrović.
U nedelju 1. septembra u centru grada na trgu kod konja će se održati basket turnir u košarci. On pre svega ima za cilj da promoviše zdravlje, sport i prave vrednosti. Osim košarkaškog turnira na kome će učešće uzeti samo predstavnici Kancelarije za mlade i Saveta za mlade, tu će se pojaviti nekoliko organizacija koje se bave pre svega zdravljem. Biće još nekoliko predstavnika, nekoliko sportskih udruženja, biće jedna plesna škola, BUM 018. Također su potvrdili učešće iz nekoliko klubova koji se bave borilačkim veštinama, tako da to je jedan program koji će trajati 3 sata i na kome će pre svega biti akcenat na zdravlju, a sam košarkaški turnir je više revijalnog karaktera. A očekuje se jedan pravi košarkaški turnir koji će biti takmičarskog tipa negdje krajem septembra, koji će trajati nekoliko dana.
I evo premijerno predstavljamo jednu mladu damu koju možete vidjeti na našem sajtu rts.rs. Ukucajte emisije i dođite do Vremena sporta i razonode. Mitra Mladenović, valja upamtiti ovo ime. Mlada glumica, inače dobitnik nagrade za najbolju glumicu festivala Youth Theater u Novom Pazaru za ulogu Tare u predstavi To ti je life. Eto da čujemo prvi put na našem programu Mitru Mladenović.
Idem u treći razred Kruševačke gimnazije, imam 17 godina. Glumom se bavim od 6. godine kada sam postala član pozorišnog studija Bata Miladinović u kome su počeli da glume mnogi već sad poznati glumci. Trenutno glumim u 4 predstave tako da svoje slobodno vrijeme uglavnom provodim na probama i pozorišnim scenama. Trenutno radim na novoj predstavi sa ansamblom amaterskog pozorišta Kruška. Sa njima sam i nastupila na Youth Theater Festivalu u Novom Pazaru gde sam dobila nagradu za najbolju žensku ulogu predstavi To ti je life i ne kosi. Lik Tare koju igram je tinejdžerka, buntovnica koja se suočava s svim problemima mladih, a i njihovih porodica. Alkoholizam, promiskuitet, neslaganje, generacija. Predstavu počinjem kao tinejdžerka od 17 godina, završavam je sa potpuno drugačijim ubeđenjima kao žena u kasnim 40-im. Mogu da kažem da mi je ovo treća i najveća nagrada za ovu ulogu. Zanimljivo je da sam u ovu predstavu ušla kao zamena i da sam posle 10 dana danonoćnog vežbanja na festivalu u Loznici bila nagrađena za nju. Nagradu u Novom Pazaru doživljavam kao najveće priznanje, najpre zbog velike i ozbiljne konkurencije, a i zato što je predsjednik žirija bio glumac Bane Trifunović, za mene jedan od najboljih, čije predstave gledam uvek kad mogu. Glumila sam je dva mjuzikla i volela bih da i taj žanr bude jedan od mojih opredeljenja u budućnosti. Inače, u Kruševcu se od malena neguju glumački talenti i takve okuplja i amatersko pozorište Kruška, koje vode mladi i ambiciozni ljudi. Zanimljivo je to da nam u radu pomažu i studenti fakulteta dramskih umetnosti, koji nam pišu tekstove, rade scenografiju, režiju i tako dalje. Mogu da kažem da Kruško postoji 2,5 godine i sve predstave igramo besplatno i finansiramo se putem projekta. Tako je i ova predstava, To ti je life nastala kao deo projekta Mladi su zakon, čiji je pokrovitelj Ministarstva omladine i sporta. Naše pozorište s pomoć grada Kruševca takođe je pokrenulo festival amaterskih pozorišta Teatrama, koji se ovog proleća održao prvi put.
Kruševac zaista nije oskudevao nikad u dobrim glumcima, nadamo se da i pred Mitrom Mladenović lepa karijera. Stefan Ivančić, reditelj, je naredni učesnik ove emisije i to zahvaljujući kratkometražnom filmu Prolećna sunca, koji je juče prikazan na Cinema Festu u Novom Sadu. Potom će ovaj film biti prikazan na festivalima u San Sebastianu, odnosno Belo Horizonteu. Evo što kaže reditelj Stefan Ivančić.
Film Prolećna sunca je moj ispitni film treće godine filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Svedana Golubovića. I film prati nekoliko dana u životu 4 mladića koji se provode neko vreme zajedno u Beogradu i nakon toga se rastaju. Film je prikazan do sada na Kustendorfu, na festivalu kratkog metra, gde je osvojio nekoliko nagrada na festivalu u Marseju i sinoć je prikazan u Novom Sadu u okviru festivala Cinema City. A ono što je najinteresantnije je što je izabran da učestvuje krajem septembra na prestižnom festivalu San Sebastianu u Španiji, gde ću srećom i ja biti sajedno sa filmom tamo da vidim kako će publika reagovati. Nadam se da će biti super i nakon toga film putuje u Brazil i nadam se da i na još mnogo festivala i da će biti prilike po raznim gradovima u Srbiji da se prikaže takođe.
Veoma zanimljiv kvartet Roše bit će nam uskoro u gostima u emisiji Vreme sporta i razonode, a dotle kvartet Roše danas na Nušićijadi, tradicionalnoj manifestaciji koja se održava u Ivanjici. Čujemo Radmilu Vardalić, članicu kvarteta Roše.
Kvartet Roše je osnovan 2011. godine. Danas će publika u Ivanjici imati priliku na Nušićijadi da nas čuje u 21 čas u sastavu Radmila Vardalić prva violina, Miljana Popović materni druga violina, Dejan Rokić viola i Goran Mrđenović violončelo. Večeras na Nušićijadi ćemo nastupati sa jednim miksom od programa, malo klasike, malo džeza, malo filmske muzike. Ovom prilikom bih najavila i naš veliki koncert u SKCU 4. septembra u sredu u 20 časova, ulaz je slobodan, tako da bih želela sve slušaoce da pozovem na naš veliki koncert, znači veče tanga i džeza, gde će pored kvarteta nastupiti i Ružica Ranitović Udaraljke i naš plesni par Milica Stanković i Petar Vukobrat.
Eto, dakle, uskoro ćemo kvartet Rošer pozdraviti i u našoj emisiji, a sada idemo do Vršca, tako je. Automoto klub Dijamant organizuje međunarodnu trku nagrada Vršca 2013. i to na aerodromu Pilevske akademije. Čujemo direktora Automoto kluba Dijamant, Dragoslava Perešića.
U Vršcu se održava treća trka za otvorni šampionat Srbije. Trka sutra počinje u 12 časova, poziva sve ljubitelje motociklizma, pre svega iz Vršca, ali naravno iz Beograda i Republike Srbije, da sutra posete aerodrom Pilotske akademije SMAC-a u Vršcu, jer neće sigurno imati za čime da zažave. Došlo je oko 100 takmičara iz Srbije i nekoliko država u okruženju. Upravo traju kvalifikacioni treninzi. Ja kao organizator trke u ime Automoto kluba Dijamanti Beogradskog motosaveza najsrdačnije se zahvaljujem opštini Vršac i svim dobrim ljudima iz Vršca, naravno iz mog rodnog grada Aranđela, koji su pomogli u trku. Svi imaju veliki doprinos, a što se tiče dosadašnjeg dela takmičenja, prošlo je bez povreda, vremena služi i sutra su rekli da će biti između 25 i 28 stepeni, tako da nas sutra očekuje jedna divna predstava, a najbolji će pobediti. Organizator je spremio lepe nagrade. Još jednom, jedan veliki pozdrav iz Vršca, vidite u pozadini, čujete motore, bit će mnogo lepih devojaka, bit će mnogo lepih motora, brzine do 300 km na sat, očekujem vas, dođite sutra na aerodrom Pilotske akademije, početak u 12 časova.
Boga mi, direktor automoto kluba Dijamant, rođen za našeg saradnika reportera. O, lepo bi on prenosio utakmice, makar moto trke, to najbolje zna, ako ništa drugo, i auto trke. Pozdrav za Dragoslava Perišića i automoto klub Dijamant. Milica Ševarlić će nam najaviti lepo dešavanje u Domu omladine Beograda, dakle, izložba Pier Križanić, svirka kod platoa i još neke lepe stvari.
Slušalcima Radio Beograda preporučujemo da u Domu omladine posete još večeras i sutra reviju najboljih filmova iz protekle godine pod nazivom Rekapitulacija. Reč je o filmskim ostvarenjima koja su stekla veliku pažnju publike i kritike, osvojile brojne nagrade na festivalima, a reč je o filmovima koje su snimali i režirali poznati reditelji i u kojima se pojavljuju poznati svetski glumci. Projekcije su u 19.21 sat u bioskopskoj sali Doma omladine Beograda. Do 15. septembra u našoj galeriji u toku je izložba karikatura Pier Križanić, hroničar jednog vremena, koju smo realizovali u saradnji sa svojom izbirkom Pavle Beljanski iz Novog Sada i umetničkom galerijom Nadežda Petrović iz Čačka. Posetioci Doma omladine imaju priliku da pogledaju kako je svoje savremenike i vekovanje doživeo kroz svoj rad, predstavio jedan od najboljih karikaturista sa ovog prostora, Pier Križanić. Podsjećamo slušalce, naravno, i da je do kraja septembra u toku koncertni serijal na platou Milana Mladenovića, popularni koncerti na Zidiću, koji se odvijaju svakog petka i subote od 20 časova. Večeras će publika imati priliku da čuje beogradski sastav House Tones, a u sljedeći petak najavljujemo nastup poznate beogradske grupe Ilona Blues Band.
Zaista lepo, a mi ćemo sada i do Kučeva gde su u toku homiljski motivi, traju još danas i sutra. Iz Kučeva Nevenka Tasić.
Danas se u Kučevu završava 46. smotra izvodnog narodnog stvaralaštva homiljski motivi. Danas je ujedno i centralni dan cele manifestacije, tako da programi u stilu izvodnog narodnog stvaralaštva traju praktično celog dana. Ipak na i program počinje danas popodne, to je koncert izvodnih grupa u kome će ove godine učestvovati oko 600 narodnih umetnika, uglavnom iz istočne Srbije, a tu su naši dragi gosti iz Kragujevca, Gornjeg Milanovca i posebno članovi kulturno-umetničkog društva Mokra Gora iz Zubinog Potoka. Inače, prethodnih dana niz pratećih manifestacija od ponedeljka do sinoć obeležio ovogodišnje homoske motive. Ja bih izdvojila osmi festival Truba Mileta Matušića koji je održan sinoć u slavu i čast ovog velikog trubača. Nadmetalo se 10 solista, a najbolji su bili Bojan Krstić iz Vladičinog Hana, koji je osvojio prvo mesto, inače Bojan je višestruki pobednik takmičenja trubača u Kučevu. Zatim tu kao drugo plasirani osnovnom žirija bio je Janko Jovanović iz Zemuna, a treće mesto je osvojio Dragan Lazović iz Požege. Ovaj program organizovan je tradicionalno u saradnji sa Saborom Trubača iz Guče i naravno sa porodicom Matošić, koja je organizovala zanimljiv i veoma bogat prateći program festivala. Što se tiče onog što je takođe značajno za ovu godišnju manifestaciju, treba napomenuti da su pokrovitelji i ove godine bili Republika Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja, opština Kučevo, Turistička organizacija Srbije, a da je generalni sponsor cijeli homoskih motiva javno preduzeće Srbije šume.
2-0 za Crvenu zvezdu u Kragujevcu u 88. minutu meča. Očigledno da su tri meča i danas počele kasnije, jer je jedan završen pre 5-6 minuta. U Pećincima Donji Srem napredak 1-3. Još su u toku mečevi Novi Pazar OFK Beograd 2-0, Radnički Kragujevac Crvena zvezda 0-2 i Spartak Subotica Javor 0-2. Da vidimo da li je bilo promjena na utakmicama Prve lige Srbije. Bežanija Smederevo još uvek 2-0, Jedinstvo Putevi Užice Teleoptik 2-1. Završeno 4 susreta. BSK Borča Sloga Kraljevo 1-1. Sinđilić Beograd, Bora Čačak 0-1, Inđija Dolina 1-1 i u Zaječaru utakmica koja se ipak još uvijek igra, Timok Radnik Surdulica trenutno je dakle 2-0. Niška vokalna grupa Konstantin na nedavno održanom festivalu Perastu u Boki Kotorskoj osvojila je Grand Prix u kategoriji klapa. Čujemo člana ansambla Bojana Stankovića, a potom i pobedničku pesmu festivala u Perastu u izvođenju grupe Konstantin.
Ove godine smo osvojili nagradu u glavnoj muškoj kategoriji, kategoriji muških klapa, gde smo osvojili Grand Prix, gde smo dobili velike pohvale i publike i žirija. Također smo osvojili i treću nagradu u kategoriji Nova klapska pjesma, gde smo pevali kompoziciju Nostalgija za Bokom. I evo, kompletirali smo, što se kaže, evo, tri godine već gostujemo na Perastu, na Međunarodnom klapskom festivalu, i praktično smo sve prve nagrade uzeli, tako da, eto, publika nas voli, nekako smo već tamo osjećamo kao domaćini i nadamo se, naravno, da ćemo i u narednom periodu odlaziti dole, što na festivale, što da održavamo, naravno, i koncerte. Imamo dosta prijatelja dole i nekako smo proširili tu priču, malo, da kažem, nesvakidašnju, da neka grupa, odnosno klapa, vokalna grupa iz Srbije, eto, sa kopna ide dole na obalu mora i ne samo da peva te pesme, nego i pobeđuje. Tako da smo, eto, svesni zbog toga i nadamo se da ćemo i u narednim godinama ići dole i ostvarivati dobre rezultate.
Io bi te zaboravi tal ne mogu. Io bi te
Lokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode. I eto, čuli smo grupu Konstantin iz Niša u pesmi koju je pobedila na festivalu u Perastu. Srdačan pozdrav i zahvalnost Tomislavu Santraču i Vladi Miliću, koji su nam poslali čitavu seriju priloga. Hvala i ostalim saradnicima, gostima, hvala vama koji ste bili uz naš porodični magazin i u zdravlju da se slušamo svih narednih subota i godina. Pre nego se rastanemo, samo rekapitulacija današnjeg kola, odnosno utakmice koje su igrane od 17.00 ili od 17.06. Donji Srem napredak 1-3, strelac za domaću ekipu, autogol Veselinovića, dakle nema strelca, strelac, sve su Kruševljani dali i sebi i drugima. A za ekipu napredka strelci su bili Gavrić, potom Regan i Mira Savljević. Novi Pazar OFK Beograd 2-0, strelci su bili Lazarević i Arsenijević, Radnički Kragujevac, Crvena zvezda 0-2, strelci za Zvezdu Kasalica i Dauda i konačno Spartak Subotica Javor 0-2, golove za ekipu iz Ivanjice postigli Dražić i Veselinović, zapravo Veselinović i Dražić, da budemo precizniji. Prije završetka emisije, a preporučujući vam naše vesti u 7, srdačno vas pozdravljaju oni koji su uz vas od 15:30, Darko Milosavljević, Aca Kostić, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Hvala vam što ste slušali još jedno Vreme sporta i razonode.